Brothers and sisters,
worldwide leadership training broadcast. Ang aton tema subong pagtukod sang isa ka matarong nga kaliwatan nagapadayon sang pagtalupangod sang simbahan na hanungod sa mga butang sa panimalay sang nagligan nga duha ka tuig ang pagwaragwag nagpukos sa pagtibong sang panimalay ini mayara mga laygay nga aton pagatumuron karon inyo nabatian ang ginmitlang kaginsulat nga mga mensahe upod ang masulat halin sa unang panguluhan na hanungod sa kinahanglanon nga magpabakod kag mag-amlig sa panimalay ang isa sa itong mga sulat nga dapat inbasa sa mga sacrament meeting kagindulong sa mga panimalay sa mga home teachers naglakip sining pulong. Nagapanawagan kami sa mga ginikanan nga magdiboto sang ila pinakamaayong mga pagtingwa sa pagtudlo kag pagpalambo sang ila mga kabataan sa mga prinsipyo sang ebanghelyo agud nga magpabilin sila nga malapit sa simbahan. Bisan ano katakus ang iban nga mga kinahanglanon o kon mga kahiwatan, sila indi dapat tugutan nga mag-ilis ang Dios noon nga gintalana nga makatungdanan nga ang mga ginikanan lamang kag mga panimalay lamang ang nagakaigo ang makatuman. Kami nagatumod sa bugos nga may sarang sa edad nga makatapos ang simbahan sa sining pagwaragwag na sa hindi kinaandan nga dapiton ang mga lamharon gagwalay tiayon nga makatapo sa isa kapaghambalanay na hanungod sa pagtugod sa isa kamatarong kaliwatan apang nga gindapit sila sining hungod. Kamu lamharon nga walay mga tiayon dapat kagmangin mga ginikanan sa maabot. Kag samtang kamo naghahanda sa sinang kahigayunan, kamo kabahin sang kaliwat sang inyo mga ginikanan karon kag sa maabot. Kami nagapangamuyo sa tanan nga manginhusto kadiboto sa mga prinsipyo pang panimalay nga ginahuptan sa simbahan kag sang inyong mga ginikanan. Nahibala namon nga maiban sa aton mga manugpalamati kag sa simbahan nga wala pa karon makapangasawa o kung makapamana o kung ang iban wala sing bugos kag panimalay nga nagasinanto sa modelo nga aton masamang inatumod sa simbahan. Inapasalig namon kamo nga kami tuman nga nakahibalo sang nanarisari nga mga kaimtangan nga yara sa aton mga katapo. Palangga namon ang kada isa sa inyo. Amon man ginatalupangod nga samtang mas madamo nga mga panimalay ang nagkawatak-watak kag ang mga impluensya sang kultura nagkapanubo sang pag-asawahay kabataan kag panimalay nga pagpangabuhi. Ang mga general authorities kag pangkabilugan nga mga opisyalis sang simbahan nagabatyag sing duga nga pagkinanglan agud magpamulong sang mga modelo kag mga prinsipyo nga sentro sa ebanghelyo. Kon indi gani ang moral nga pagtaliwas ng kalibutan magadala sa aton sa isa ka kaimtangan kundiin ang makatawan sa sulod kay sa sagwa sang simbahan patud nga wala sing direksyon na hanungod sa Dios noon nga ginalauman sa pag-asawahay kag mga talaksan sang walay katubtuban nga panimalay. Tuguti ako nga magamit sang isa ka parabola nga akong nilauman magtudlo sining punto bisan ano ang inyong kahimtangan sa pag-asawahay o kon panimalay. Tiguluhan ko ini nga ang parabola sang gintahi sa puluyan nga kami si Dentro. Ang iloy ko, isa kabatid nga manugpanahi. Sang ako bata pa, imol kami. Siya kung kaisa magpanahi sang amon panapton nga amon nga sulo pagkada sa eskwilahan, makakita ako sing kami si Dentro sa tindahan o kung katalogo. Kagang akong iloy magsiling, sarang kumahimo ina. Paagi sa paglantaw sing maidid sa kami si Dentro, siya dayon maggunting sang tela, kagtahion ini nga daw sa kasubong sang malahalon nga orihinal. Ginadayaw ko siya tungod siya sugot kag makasarang ang makahimo sa to. Apang hindi niya luyag nga himuan na to sa yadtong paagi. Ang iya luyag kontane mo nga siya may sulundan. Ang isa ka sulundan makabulig siya agud mabana-bana ang mga anggulo kag mga kanto kag mga sidsid kag matahi nga kun wala mabudlay matalupangdan. Dugang kun siya magtahi liwat sa ikadua o kun ikatatlo nga kami si Dentro padayon siya nga nagabase sa isa ka original kag himpit nga sulundan nga wala nagasulit sang mga sala halin sa isa ka gintahi nga walay sulundan. Siguro makita ninyo ang akong punto. Patod kita nga may problema kung ang isa ka kami si Dentro gintahi ahalin sa isa ka kami si Dentro gintahi ahalin man sa isa ka kami si Dentro. Ang isa o kung duha kasala sa unang produkto, hindi malikawan kung wala sing sulundan, pagasuliton kag mangin malala, mas balik awot. Sa mas madamo nga paliwat-liwat nga amon ginhimo tudto sa ulihi ining akon isulong padulong sa kulang, hindi nagid. makaigo. Ang isa ka pa ko masyado kalaba, ang isa ka masyado kamalipot, ang sidsid sa abaga nagdalang sa akong dughan, ang isa panaog sa akong likod, kag ang butoni sa tubang sa libre tupa sa likod. Mahambal ko sa inyo nga amo nga ang itsura, hindi magsinanto sing maayo sa isa nga yara sa ikapitong halintang. Ginalauman ko nga ang ini makatabang sa inyo nga mahangpan kung nga aton ginahambalan ang sulundan, ang modelo sang pag-asawahay kag panimalay. Samtang aton nahibala nga hindi tanan karon, nagapangumuhi sa sinang kahimtangan. Ini bangod kay madamo ang wala pagin makakita sinang modelo kag bangod ang pila ka mga impluensya sang kultura, tayo yun nga nagapalayo sa aton halin sa modelo nga atong inahambalan. Naanungod sa kung anong luyag sang aton na may sa langit para sa iya, walay katubtuban nga plano. Ang kada isa nga pagkasaho dapat himuon, samtang ang mga kahimtangan sa pag-asawahay kag panimalay nagabaylo. Apang ang tanan sa aton sarang magsugot na hanungod sa sulundan, samtang ini naghalin sa Dios, kag kita sarang magtinguha nga tumanon ini sa pinakamaayong masarangan naton. Ang mga general authorities kag mga pangkabilugan nga mga opisyalis gintawag agun magtudlo sa mga pangkabilugan niya nga mga sulundon, dayon kamo kag kami mga buhi sa aton kaunglingon nga mga pangabuhi, kag dapat magpangita sang giya sang Ginoo na hanungod sa aton matag isa nga kahimtangan. Apang may pangkabilugan nga pagsalangisag kag pagkadula sa mga panaan sa Ebanghelyo kung wala sing pangkabilugan nga modelo, kag wala sing talaksan sa doktrina nga ginpasag kag ginsulit. Kita dakong mapabakod sa ibalong ang Ginoo nagpulong sa sining mga butang, kag aton ginabaton ang iyalaygay, bisan ini hindi ginakilala sang madamo. Salamat sa inyong paghangop kung nga kami nagkakabalakan na nungod sa pag-amlig sang tanan nga makatapo sa mga panimalay, bisan anuman ang inyidad, kag kung nga kami nagapamulong batok sa mga impluensya nga nagatinguha sa paglaglag sang anuman nga bahin sang walay katubtuban nga plano sang kalipayan sang Dios. Daw ano kita ka mapasalamaton tungod ang Ginoo nagsiling, paghahatagan ko kamo sang isa kasulundan na hanungod sa tanan nga mga butang ug kamo hindi matiplang. Ang una naton nga manugpamulong si Presidente Packer, ang presidente sang Kurum sang Napulog Duak Apostoles, President Packer.
Nagapasalamat ako nga makabuylog sa sining pagtilipon kag pagmakatamyaw sa inyo tanan sa bilog nga kalibutan sa sining sagradong okasyon, dala siguro sang pinakalabing importante nga butang nga amon sarang mahatag sa inyo halin sa panguluan sa simbahan. Kami nagabantay kasubong man sa inyo sa mga sulundan sang kalibutan, kaglabi nga nagkabalaka na hanungod sa mga butang sang puloyan kag panimalay. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga uling adlaw, amo ang nagapanggin panumbalik nga simbahan, kag ang naunang pagpakilala, amo ang pagpakita sang amay kag anak sa propeta si Joseph Smith. Sa yadtong dakong unang palananawon nga aton gintawag karon, may duha ka mga imahe, duha ka dako kag wala sing tupong nga mga ideya nga ginbutang nga nagagiya sa simbahan sugod sadto. Sang una, siya ang amay. Sa tanan nga mga titulo nga ang Dios mismo sarang makahatag sa iya kaugalingon, siya nagpili sang isa ka pinakamalapit sa aton tanan. Siya ang aton amay. Kag aton ginawaton ina nga kita mga anak sang Dios kagupod, ang anak dito ini mangin pakilala nga isa ka panimalay. Gani ang amay kag ang anak nagpakita. Sa isa ka bugna nga nagsunod dayon ang Ginoo nagsiling, gani ako ang Ginoo nga nakahibalo sang mga kalaminad nga magabot sa pumuluyo sang kalibutan. Nagtawag sa aton mga alagad nga si Joseph Smith Jr. kag nagpamulong sa iya halin sa langit, kag naghatag sa iya sa mga kasuguan. Kag yadto isa kasinuguran, yadto ang sulundan nga kita magahulag kag magorganisar, kag mga buhi suno sa mga bugna nga ginhatag sang Ginoo. Ini mga bugna bilang inyo mahibal-an, gintipon sa libro sang doktrina kag mga kasugtanan, kag mga bugna sa libro ni Mormon, kag sa perlas nga bilidhon. Nagkatukod sa satsaran nga kasalatan sang simbahan. nakit-an naton nga ang Ginoo wala magtukod sang simbahan suno sa mga sulundan sang iban nga mga simbahan sa kalibutan. Amo nga wala sing profesional nga mga manugalagad, wala kita sang mga seminaryo agud maghanda sa mga lalaki kag mga babae nga manugalagad agud magiya sa simbahan, hindi ginpalipot sa isa pa kapulong nga ang kada tawo sarang magpamulong sa ngalan sang sang Dios nga Ginoo ang manuluwas sa kalibutan. Makit-an naton dira ang pagkatupong sa mga kauturan kag pagkapos ang priesthood kag sa mga kabayan sa nga ila kaupod. Lulupod kita nga mag-alagad kag una nga ginorganisa bilang panimalay. Kita tanan may katarungan sa inspirasyon kag bugna kag udaw ano naton kakinahanglanon nga ini sa ini nga kalibutan labi na sa dakong pagtilaw sa pagpalambo sa sining panimalay. Karon ang tema sining pagtilipon amo ang pagpalambo sang isa ka matarong nga kaliwatan bilang isa ka katungdanan. Ang una nga sugo nga ginhatag kay Adam kag iba amo nga sila magpamuad kag magdugang sa kalibutan kag ang mga proseso sang pagpamuad sa kalibutan ginhatag sa ila nga yara sa ila mga lawas kag ang ila sulundan magasunod pinaagi sa tanan nga kasulatan sang kasaysayan sang tawo. Gani yadto ang unang panimalay si Adan kag ang iyang asawa nga si Eva. Kag dayon ang ila mga kabataan nahibal-an naton nga may isa ka inaway nga natabo sa langit kag mayara isa ka pagpamatok nga si Satanas gintapok pagwa kag siya mayara bilang iya determinasyon agud malaglag sang mga buhat sang makagagahom. Siya bastante nga nakahibalo o kon bastante nga maalam o kon bisan bastante nga inspirado agud mahibal-an nga ang lugar kun diin siya dapat magsugod sang iya kalaglagan amo nga sa panimalay. Ang ako nakit-an sang kag-akton makit-an ini sa kasaysayan ni Adan kag ni Eva. Gani samtang kasaysayan sa simbahan nagsugod ang katungdanan sa mga ginikanan kag mga kabataan nagtuhaw sang pila ka mga tuig nga nagligad mayara isa ka paghulag sa kalibutan nga may kahilabtan sa panimalay kag ang United Nations nagtawag sang isa ka konsiyo na hanungod sa panimalay sa Beijing, China. Nagpadala kita sang delegasyon sa yadtong konsiyo na hanungod sa panimalay kag ang iban nga mga konsiyo nga ginhiwat kag dayon ang isa ginpabutyag nga paghiwaton malapit sa aton headquarters kag kami nagpainuino. Di kun sila makakari dire kita magapabutyag sang aton mga kaugalingon. Ang isa ka proklamasyon sang simbahan, isa ka maundanon kag dako nga pagpabutyag. Pila lamang kay sa ila ang ginbantala alin sa sinuguran sang simbahan. Sila maundanon, sila mabugnaon kag sayadtong panahon nga labaw dutay sa napulo katuig nga nagligad ang kauturan nagbantala. Ang panimalay isa ka proklamasyon sa kalibutan kag ini may gahom kasubong sang balaan nga kasulatan. Karon inyo nabatian sa iban pang mga presentasyon nga ginhimo ang madamo nga mga pagtumod sa proklamasyon sang panimalay. Napinsaran ko nga maayo ini nga basahon ninyo na hibal-an namon nga ato nabasa ini apang kon aton ini basahon sang mahinay kag mainandamon kag maayo nga hambalan ini may madamo nga bugna sobra sa inyo na una-unaan. Kon kamo nagapamangkot nga akita subong sini o kon nga ginahimo naton ang aton ginahimo kag nga hindi naton paghimuon ang pila ka mga butang nga hindi naton paghimuon, makit-an ninyo ang awtoridad sina sa sining proklamasyon na hanungod sa panimalay. Mayara nga mga panahon nga kita ginaakusahan sang walay pagbaton bangod hindi naton pagbatonon kag himuon ang mga butang nga ginakabig nga sulondon sang sosyudad. Ti ang mga butang nga hindi naton paghimuon, hindi naton paghimuon. Kag ang magbutang nga hindi naton paghimuon, hindi naton sarang himuon bangod ang talaksan sang aton ginasunod ginahataghalin sa iya. Tugoti ninyo ako nga basahon ang inyo sa inyong proklamasyon kag pamatiin ninyo ini nga kaglantawon kon inyo makit-an diri ang mga butang nga panguna sa sosyudad, sa politika, sa gobyerno, sa reliyon karon nga nagatuga sa dakong pagkalaka kag kabudlay kag inyo makit-an ang sabat diri. Ang panimalay isa ka proklamasyon sa kalibutan. Ang unang panguluhan kag mga konsiyo sa napulong duha ka mga apostoles sa mga simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulihing mga araw. Kami ang unang panguluhan sa konsiyo sa napulong duha kag mga apostoles sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga hanong ulihing araw nagmaligdong nga nagapabutyag nga ang pag-asawahay sa tunga sa isa ka lalaki kag babae ginbuot sang Dios kag ang panimalay sentro sa plano sang manugtuga para sa walay katubtuban nga kahimtangan sang tanan niya nga mga anak. Ang tanan nga mga katawhan lalaki kag babae gintuga sa imahe sang Dios. Ang kada isa pinalangga nga espiritu anak sang langit nun nga mga ginikanan kag bilang kasubong. Ang kada isa mayara nga Dios nun kag kinaiya nga kahimtangan ang pagkalalaki o kon pagkababae isa ka kinahanglan nga kinaiya sang kada isa ka primortal mortal kag walay katubtuban nga pagkatawo kag katuyuan.
All human beings, male and female, are created in the image of God. Each is a beloved spirit son or daughter of heavenly parents.
And kada isa mayara Dios nun nga kinaiya kag kahimtangan ang pagkalalaki o kon pagbababae isa ka kinahanglanon nga kinaiya sang kada isa primortal mortal kag walay katubtuban nga pagkatawo sang katuyuan. Naibal-an naton sa simbahan halin sa mga doktrina nga ginbugna sa aton nga kita may kinabuhi sa wala pakita ginbunag. Ang tanan wala nagsugod sa pagbutang sa tao diri sa kalibutan sa katawhan. Kag ang doktrina sang ebanghelyo hindi bag-o sa ila ginbugna kay propeta Joseph Smith. Sila naghalin tanan sa walay katubtuban kag nagapabilin sa tanan nga walay katubtuban karon nagapamati sa mayo. Bilang dakong plano sang kalipayan. Ang Diyos nun nga plano sang kalipayan nagahimo sa pagpadayon sang mga relasyon sang panimalay labaw sa lulubngan. Ang sagrado nga mga ordinances kag mga kasugtanan nga yara sa balaan ng mga templo nagatugot sa kada isa nga magbalik sa atubang sang Diyos kag sa panimalay kag magulupod sa walay katubtuban. Ang unang sugo nga ginhatag sang Diyos kay Adan kag Eva may kahilabtanan sa ilang ikasarang nga mangin ginikanan bilang matiayon. Ginpabutyag namon nga ang kasuguan sang Diyos para sa iya mga kabataan nga magpamuad kag magdugang sa kalibutan nagapabilin sa gihapon dulang namon ginpabutyag nga ang sagradong gahom sang pagpanganak dapat gamiton lamang sa tunga sang lalaki kag babae nga ginkasal sang kasuguan bilang matiayon. Matalopang da ninyo sa aton pagpadayon sa sini nga inyong makit-an ang mga kasubong sini nga mga pagpabutyag sang paghangkaton. Ang kalibutan gusto nga baguhon ini, hindi kami sugot, hindi namon sarang mahimo. Kung kami magpamangkot kung sino kita nga among ina, nga may ara kita siling sulundan sa aton sundon sini. Amon ginapabutyag nga ang mga paagi kundiin ang mortal nga kabuhi, ginatuga Diyos nun nga ginbuot. Kami nagapamatuod sang pagkasagrado sang kabuhi sang isa ka pagkaimportante sa walay katubtuban nga plano sang Diyos. Amo nagapamahon nga ang posisyon amo sini sa mga butang sa kasubong sang diborsyo, paghulog, pagpahulog o kon mga isyu na hanungod sa paglalaki o pagkababae yadtong gintuad kag ginsulat sa mga bugna kag sa proklamasyon na hanungod sa panimalay sa pinakamaathag nga pulong sa aton makit-an sa yadtong mga isyu ang bana kag asawa may isa ka sagradong responsibilidad agud magpalangga kag magtatap sa kada isa ka mga kabataan. Ang mga kabataan palanoblion sang Ginoo. Ang mga ginikanan kag may isa ka sagradong katungdana agud magpadako sila kabataan sa gugma kag katarungan maghatag sa ila kinanglon nga lasnon kag espirituanon magtudlo sa ila nga magpalangga kag magalagad sa kada isa magsunod sa mga sugo sang Dios kag mangin masinulundon sa layi sang pamuluyo kundiin sila nagapuyo. Ang mga bana kag asawa mga iloy kag mga amay mangin sa may salapton sa atubangan sang Dios pagtuman sa katungdan. Ang panimalay ginbuot sang Dios ang pag-asawahay sa tunga sang lalaking kinahanglan nga iya walay katubtuban nga plano kag ang simbahan. Ang kabataan may katarungan nga mabunag sa mga bugos sang kasal kag pagadakuon sang isa ka amay kag ang iloy sa pagpadungog sa mga sinumpaan sang kasal kag lubos nga pag-ugnay ang kalipayan sa panibalay nga nagapangabuhi mas labing malabot kon indi ginabasi sa mga tudlo sang kun ini ginabasi sa tudlo sang Ginoong Hesus Kristo. Dalayon ko nga ginabatyag ang mga pinakahulihing tuyo sang tanan naton nga mga kahiwatan kag mga programa simbahan. Amo ang isa ka lalaki kag isa ka babae kag ang ila panimalay malipayon sa puy-an. Ang minalagon nga pag-asawahay kag mga panimalay gintukod kag ginapabilin sa mga prinsipyo sang pagtuo, pangamuyo, paghinulsod, pagpatawad, pagtaha, pagpalangga, kaluoy, obra kag maayo nga kahiwatan sa paghampag. Pinaagi sa Dios noon nga sulundan sa mga amay kag pagpangulo sa ilang mga panimalay sa pagpalangga sa kagkatarungan sa responsibility agud maghatag sang kinahanglan sang kabuhi sa buhi kag pag-amlig sang ila panimalay ang iloy na unang responsible sa pag-amuma sang ila sa kabataan. Sa sining sagrado nga katungdan ang amay kag ang iloy may obligasyon agud magbinuligay bilang katupong nga magkaupod ang pagka-inutil, kamatayon o kung iban pa nga mga kahimtangan nga makakinahanglan nga pagkasaho sang kada isa. Ang mga panimalay kag pariente dapat magbulig kung kinahanglanon. Kami nagapaandam, talagsa namon ginagamit inang tinaga apang nagakasanto diri. Kami nagapaandam nga ang kada isa nga nagalapas sa mga kasugtanan sang pagkaputli nga nagaubusar sang tiaon o kon anak o kon napaslawan sa pagtuman sang mga responsibilidad sang panimalay sa maabot nga adlaw magatindog nga may salabton sa tubangan sang Dios. Dungan kami nagapaandam nga ang pagkaguba sang panimalay magadala sa mga tao, komunidad, kag nasyon sa mga kalamidad nga gintagna sa dumaan kag modernong mga propeta. Nagapanawagan kami sa mga responsable nga mga pumuluyo kag mga opisyal sang gobyerno bisan diin man nga matibong sang mga talaksan nga gintuyo sa pagbilin kag pagpabakot sang panalay bilang naunang bahin sang susyudad. Karon inyo nabatian sa mga presentasyon sa sining pagsinapol sa bugos nga simbahan ang matuod nga mga pagsunod kag pagpanulin nga laygay kag giya apang ang tanan nagasantro liwat sa mga bugna kag mga kasulanan hanungod sa doktrina kag mga prinsipyo nga gintuad sining proklamasyon na hanungod sa mga panimalay. Kung kamo mga batan-on nga nagahuna-huna sa pagpangasawa kag may panimalay, maglantaw sa palibot kag makita ang mga katalagman, mayara isa lamang kalugar sa sining kalibutan kung diin ang panimalay lubos nga maamligan. Kag ina yara sa sulod sang mga ordinansya kag mga doktrina sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo, sunda ang Ebanghelyo. Kag kamo wala sing dapat kabalakan. Ang kalibutan ni tuman kaayo nga puy-an kag may mga pagtilaw kag pagkagarot kag mga sulundan sa mga kabuhi kag kamatayon kag tanan nga mga problema kag nga nagaabot sa aton apang ang mga sabat makit-an sa paghangop sa mga nga ang panimalay amo ang maunang bahin sa simbahan ang tanan nga mga kaiwatan sa simbahan gintuyo sa pagpabakod sang panimalay kun kaisa kita sarang magpalayo sing dutay halin sa aton ginahamtangan sa pagtibong sa panimalay padulong sa mga sa ang panimalay nga may katungdanan sa pagtibong sa simbahan. Ang mga lokal nga mga pangulo dapat mangin mainandamon sa pag-organisar sa mga kahiwatan kag mga programa sang simbahan agud maghanda sa mga batan-on nga mga lalaki kag mga babae sa pagkapangabuhi nga may tiayon kag dayon buligan sila nga sa naunang tuig sang ila pag-asawahay kag padayon sa ila pagtigulang. Ako nakatukib nga ang pagkatigulang sang isa ka makawiwili nga inagihan. Ako nagapamangkot nahanungod sa mga sulundan sang gugma kag pag-ulop danay sang panimalay sang romantikong pagigugma sang kabataan. Ina bila mapabilin huo indi lamang mapabilin apang pagahimayaon kag pagpadugangan karon indi mahapos ang magtukod sang isa ka panimalay sa sining kabuhi kag magpadako sang mga kabataan apang upod ang simbahan bilang amo sini inyo makit-an ang tabang nga inyo ginakinahanglan. Ang sulundan nagakaigo sa simbahan kun wala naton mahibal-an kun ano ang himuon sa panimalay nahibal-an naton kung paano magpangamuyo, paano magtudlo, apang may mga panahon nga kinanglan nato ng tabang, dalayon bisan diin, mayara isa ka pangulo sa Kristo, gintudloan kita sa mga sulundan, sang bugna, kag makaibalo kita, nga mayara bugna para sa kada isa. Kung kita hindi patod, sarang kita magtulog sa siling mga kinandan, kagdaan nga mga tukod, bilang kalimbawa, kag aton kun karon sa panimalay mayara kami mga apo kag mga apo sa tuhod kag padayon ginahapon nga kinagakinanglan nga nagkadto sa pangulo sang Kristod agud maghimo sa mga kinaandan nga mga buluhaton sa simbahan apang ang mga may mga panahon sang pagtilaw kakabudlay kag peligro kag kapaslawan amoy na nga yara ang simbahan ginahimo naton ang aton tanan nga sarang nga mahimo nga simbahan agud amligan ang panimala kag dayon yara ang liderato sang Kristod ang gahom nga yara bisan diin sa kalibutan kada nasyon kun diin mayara nga simbahan mga lalaki nga ginatangduan sang Kristod kag may babae nga nagaalam nga pag nga may pagkailoy nga mayara kinaiya sa isa kailoy kun ang amon mga anak nagapanglakaton sa malayo kag magpuyo sa upod sa isa ka panay sa isa ka malayo nga syudad ginalantaw namon sila nga may kasulhay tungod amon may balaan nga sila may panimalay dito kag masami namon hambalan ang amon mga kabataan indi kamo makatilipono sa amon sing masunod tungod may kay magasto apang may lula kamo dito diin niyo makit-an ang inyo lula sa Relief Society kag kamo may maalam nga laygay kag sarang makabaton sang amuman nga kabakod subong sa inyo kaugalingon nga panimalay kag kun kamo maglakat ini magpalapad lamang sa sirkulo sang panimalay karon kun kamo magpamati sang panulin nga maabot sa sini nga session inyo matulupangdan nga may yara inspirasyon kag direksyon ibaluin man ninyo nga sang kita ginbunyagan sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw, mayara isa pa kaordinansa nga luwas sa bunyag, kundiin ang bugay sang balaan nga espiritu ginhatag. Ang mga kauturan nga nagakapot sang otoridad, nagtangdo sang ilang mga kamot sa ulo sang kada isa, kada tawo nga ginbunyagan. Kag naghatag sa ila sa tung bugay, kag ini mangin isa ka sulong nga namanunudlo, kag manog kurihir nga giya samtang kita nagapadayon sing kinabuhi. Wala ako nagahuna-una nga ang mga katapos ang simbahan, mga buhi sa kahadlok, nga makita ang tanan nga nagakaitabo sa aton palibot nga magsiling. Paano kami makapalambo sang isa kapanilay samtang ining tanan nga mga pagsulay kag kabudlayara sa palibot namon?
Di
bangod masarangan ninyo, bangod sarang ka mo magiyahan sang sarang ninyo matuduan ang inyong mga kabataan nga magiyahan. Walay sapayan siya tanan, sinatanan, kamo sarang mga buhi sang malipayon. Kag magtalupangdan nga katapusan sining tanan, sunod nga kabuhi sa panimalay sarang magkalupod. Karon kung kaisa mayara yadtong nadula, mayara nga sing wala madula sing lubos nga kun sila maghugpong sa mga ordinansa sa templo kag kun ang mga kasugtanan
any pattern that is your pattern that you be blessed and must over that the power of the Holy Ghost will be present in your life and the guarding power of the priesthood ever present will be there to correct you to bless you to boost
sang magtapatod sa inyo sang isa ka pagpamatuod. Nahibalaan ko nga ang Diyos nagakabuhi nga siya ang aton amay, nga siya ang aton amay. Wala ko patod nga mahibalaan kung paano ko hinambitan inang tinaga. Ina isa ka tinaga nga aton hinambitan sing masyado kahapos. Apang siya ang aton amay, palangga niya kita. Sa amon man nga sulundan kami nagapangulo sa simbahan, may kasubong nga balatyago sa tanan nga katapos ang simbahan, kag sa tanan nga babot gani, ginadapit ko ang bugay sang Ginoo sa inyo tanan bilang katapos ang simbahan samtang nga aton nga natubang aktong danan sang pagpalambo sang isa ka matarong nga kaliwatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, President Packer.
Salamat, President Packer, sa maathag nga modelo nga imo ginhanay sa amo natubang sa pagbukasin ng mensahe kag paggamit sang proklamasyon sa kalibutan na hanungod sa panimalay, tuguti ako nga ipakilala ang mga magabuylog sa aton sa isa ka round table discussion. Malipayon kita nga makaupod sa the Elder Dallin H. Oak sang korum sang napulgo ka mga apostoli, Sister Julie Beck, pangkabilugan nga presidente sang Relief Society, Sister Susan Tanner, pangkabilugan nga presidente sang Young Women, kag si Sister Cheryl Lant, pangkabilugan nga presidente sang Primary. Ining mga pangulo mabuot gid nga nagdapit sa akon nga magbuylog sa ila kag nagpangabay sa akon nga mangin moderator. Mayara pulong sa kalibutanhon nga proklamasyon na hanungod sa panimalay nga nagasiling ang pag-asaway sa tunga sang lalaki kag babae kinahanglanon sa iya walay katubtuban nga plano. Kung aton ginahambalan ang nungod sa pag-asaway kag panimalay simbahan, nga ginabutang naton ini sa kabilugan sang plano sang Dios. Nga ginabutang naton ini sa kabilugan sang walay katubtuban kag plano sang kaluwasan. Sa pagkuto liwat halin sa proklamasyon sa panimalay, ang panimalay sentro sa plano sang manugtuga para sa walay katubtuban nga kahimtangan sang iya mga kabataan. Ang aton mga desisyon kag mga luyag sa pag-asawahay, kag pagpanganak, kag pagpalambo sang mga kabataan, importante gid sa walay katubtuban. Kinahanglan naton nga magiyahan sang mga kasuguan sang Dios kag mga tudlo sang iya mga alagad, hindi sang mga ginakilala nga mga kultura o kun sang mga ginakabig nga husto sang anuman nga grupo. Amo ina ang kinaundan nga mensahe kag tuyo sa pagpamulong sa tanan nga mga husto sa edad nga katapos sang simbahan sa sining importante nga pagwaragwag. Sisters, ano ang masiling ninyo na hanungod sa walay katubtuban nga plano sinitanan? Nga hindi kita isalanggit ka organisasyon o konahensya nga nagaresponder sa mga kinanglanon sang komunidad?
Wala ko ginahuna-huna ang kalibutan. Naglantaw sa pag-usahay bilang isa ka pangako, samtang kita naglantaw sa pag-usahay bilang pangako sa tatlo kabahin.
We see this as a three-way commitment. Husbands and wives are committed to each other, but we're also
tatlo kabahin. Ang mga banak kag mga asawa pangako sa kadaisa kag sa ato ang may sa langit. Charity, ang putli nga gugma ni Kristo kabahin man sining relasyon sa pag-asawahay. Ang charity wala lamang nagabutong sa aton nga mangin malapit sa kadaisa, pang ini nagabutong man sa aton nga mangin malapit sa aton ang may sa langit, kagani mas mangin malapit sa kadaisa kag sa relasyon sa pag-asawahay.
Suno sa sina nga triangulo nga gindibo sa imo mga kamot. Mayara kita pinasahi nga pagtalupangod sa pagtinguha nga dalon ang Dios sa isa ka pag-asawahay. Mayara bala kamulaygay sa aton mga kauturan nga nagapalamati bata o kung tigulang nga nagatinguha nga matuman ina.
Ang nagamang sa akong huna, kung kita naghambal manungod sa walay katubtubang pamilya, hindi natun buton silingon nga isa ka perpektong panimalay, apang isa ka panimalay nga tinguhang ang manghihimpit sa ulihi kag magbalik sa aton amay sa langit. Ining ideya sa isa ka triangulo, upod ang aton amay sa langit, kag ang espiritu nga nagatabang sa aton nga malampuwasan ang pagtilaw sang kabuhi, sa akon amo ang himpit nga panimalay sa sining kabuhi. May mga pagtilaw ini, apang ang mga katapo sang panimalay nagatinguha sa pagsulbar sini sa tabang sang ato amay sa langit. Luyag ko maghambal na hanungod sa mga kababayan nga ginbayaan sang aton sa kung anuman nga rason ginabiling na nag-aisahanon sang isa kabana o kung nabalo, madamo ang mga babae sa hingpit sa pagtuo kag pag-unungay, nagpangako sa bugos nga plano sang sila ginhugpong. Kagkaroon, nag-aisahanon, Madamo sa sini mga matarong nga babayi ang nagsiling na pangako ako sa plano kag hindi ko ini pagbuy-an bangod lang ako nagaisahanon. Padayon sa gihapon ako magpangamuyo pagpanimalay nga pagtuon sang kasulatan kag pagpanimalay nga gabi sa puloy-an idukahon ko ini panimalay kag tatapon ang iya mga kinahanglanon sa idalom sang plano sang Ginoo. Ako nagadayaw kag nagapadungog sa yadong mga maisong kababayenan. Wala nila gibiyaan plano bangod lamang sila nagaisahanon. Mas mabudlay kung ikaw nagaisahanon apan sarang gihapon na matuman ini.
Ang Ginoo wala magsiling ini mangin mapos apang siya nagpasalig sa aton ini sarang matuman.
Paano naton mabalaan ang panimalay sentro sa plano sang manugtuga? Ano? Paano? Ang bugna na pakita nga kita nagbuylog sa isa kadako nga pagkinagamos sa kalibutan antes kita nabunag para sa pribiyo nga mangin kabahin sa isa ka walay katubtuban panimalay. Ang walay katubtuban nga panimalay amo ang bugos nga plano labing makapasulhay nga ang isa sa pinakaunang tudlo nga nabato ni Joseph Smith na hanungod sa panimalay bilang sentro sa plano ang tanan pangadugang nakasinanto dira
basi may mga warthog steaks sa langit o kon iban pa nga mga organisasyon nga wala naton mahibal-an apang nahibal-an naton nga ang mga panimalay magapadayon dito sa langit kag ang kalabanan nga ginbugna na hanungod sa pihak nga kinabuhi kag celestial nga kinabuhi nagapukos sa panimalay nga organisasyon gani ang mataas nga mga prinsipyo sang templo kag mga kasugtanan sa templo. Inalauman namon nga ini makatabang sa mga katapo sang simbahan kag sa hindi mga katapo nga makatalupangod kun nga masyado naton nga ginahambalan ini. Ang mas madamo nga aton ginatalupangod sa sininga kabuhi gahom, kabantugan, propriedad, kag mataas nga reputasyon. Wala sing kabilinggan sa masunod nga kinabuhi apang ang panil malamayara. Aton paghambalan ang pagpanganak, pagpadako, kag pagpalangga sa mga kabataan, kag ang magtabang sa ilang ang mangin lubos kung ano sila dapat. Apang una, ano naman ang nanungod sa kinaugalingon nga mga bahin sa pag-asaway? Paano natin palambuon ang atong pag-asaway agod ini sa uli, makatag sa palibot, kung diinluyag nga ang mga kabataan mabunag diri kag padakoon?
Ginsiling mo kun paano kita manginhanda nga mayara pa ni Malay? Agon mangin manilagon pagtuo, ang bana kang asawa dapat may isa kasadsarang espirituhanon, paghiliog yun sa mga tuyo kag pagpamati na hadungot sa ilaluyag sa ilapuloyan kag panimalay. Isa sa pinakayanong mga panulin niya sa Genesis Kapitulo 2, kundiin ang Ginoo nagasiling ang isa kalalaki magabiya sa iya amay kag iloy kag magkapyat sa iya asawa kag sila mangin isa. Tatlo ka na. Ina naghatag magtiayon sang tatlo katalapon sila magabiya kundiin sila magkapiyot sa kada isa kag mangin isa. Kung sila magtinguha sa ito mga prinsipyo, sila magasugod sinang relasyon padulong sa Ginoo.
Luyag ko hambalan ang sa kabataan nga magtiayon nga magasawahay nga sila dapat unang magtulok sa kada isa kasubong sang ila pagtulok sa kada isa sa atubang sang altar sang sila ginkasal hindi una sa ilang makinakanan mga utod o mga bayan magtulok una sa kada isa sa pagsulbar sang ilang mga problema bangod ang paghiliog yon sa tunga nila sa idalom sang pagpangulo kag pagpalangga sang langitnon nga maysa sinang triangulo makapatibawas sa ila labaw sa mga hindi malikawan nga mga problema sa pag-asawahay.
Gusto ko maghunahuna sina sa sinuguran nga istorya, ining unang istorya sa panghigugma ng Adan kag Eva. Si Adan gintuga kag ang Ginoo naghatag sa iya sining matahong nga kalibutan. Siya nagtuga sa mga bulak, mga sapat kag ining manami nga garden. Apang si Adan hindi makauswag Tubtub siya may isa katabang nga saho sa iya, isa ka tawo nga nagakasanto sa iya sa tanan nga paagi, sa balatyagon, sa espiritu kag sa lawas. Ina, nagatuad sa aton sang pag-ubdanay ng isa kapag-asawahay dapat mayara kung diin sila nagasnanto. Sa kada isa, dapat naton hunahunaon ang nahanungod sa pagtabang sinang pag-ubdanay ng mag-uswag. Kag mayara kita kinaundan kinaiya nga mga kalidad kag mga katuyuan sa atong pag-asawahay pag kita dapat nga hindi maging makaugalingon sa sinang pag-ubdanay.
Na batian ko si Presidente Hinckley nga nagsiling ang pagkamakinaugalingon amo siguro ang pinakadako nga pagtilaw sang pag-asaway. May laygay bala ka mo sa simbahan kung paano magtingwa sa pagsiling?
Some effort to try to say, how has her day been?
Kamusta yan ang adlaw niya, imbes lang mga kamusta yung akon.
Baluka, madamo kayang hambal sa kalibutan, subong nahanungod sa akon bala mga kinahanglano na tuman?
Ang mga kinahanglan, masyado pa dako nga tinaga.
Kung aton lang tanita malabot ang punto, kung di naton ginahuna-huna ang mga kinahanglano sa iban, then ang aton mga kinahanglano matuman, ang pinakamaayong paagi agud ang atong makinahanglan matuman ang among magtatap sa isang iban. Nagdako ko sa isang kapuloy-an kun diin mayara labing maayong pag-asaway. Apang nadumduman ko ang akon iloy nga nagsang akon ang mayara isa ka maayong pag-asaway mabudlang itulumanon. Hindi ninyo pagpalipaso ang isa ka adlaw nga wala kamo nagapanumdum kun paano bugayan ang kaupo ninyo sa pag-asawahay. Kagpanumdum ang iya mga kinahanglanon. Masamay mabati nato ng mga batan-o nga nagsiling. Ginapangita ko ang akong tiayon sa espiritu. Ginapabuyan-buyanan nilang pag-asawahay. Bangod sila nagunahuna o may perpektong kapares. Isa ka tiayon sa espiritu nga ilang maging pinakamaayong abyan sa walay katugtuban. Ano gid bala ang ila dapat pangitaon kung sila nagapangita sa mga bugay sang Ginoo kag magpurma sang isa ka walay katugtuban nga panimalay? Paano nila inahimuon?
Dalayon ako nga wala nagabati kung akong mabatian ang isa nagahulat sa sinang tao na gintalana sa langit para sa ila. Sarang man mga mayara, mga subong nga kahimtangan, apang ang kadamuan sa atong nagpangitan sa isang atong inahigugma, na mayara kasubong nga mga talaksan, kag mga prinsipyo kung makaupod na ito, nagun magtukod sang panimalay nga walay katubtuban. Ang paghulat sang perpekto nga panahon
that just postpones marriage and sometimes
kaparis nagapadugay sang pag-asaway kag kung kaysa lubos nga nagapaiway sini aton tananabtian ang mga komentar subong sang ti kinanglan ko anay nga makatapos ang pagtuon o kon kinanglan kong trabaho o kon kwarta o kon kotse. Mas nagadamo sa sosyedad din aton mabatian ining sari sa mga kondisyones luyag naton nga ang tanan handa. Naluyagan ko ang ginhambal ni James Turber na nungod sa paghigugma madamo na nga tuwing naglipas. Siling niya ang paghigugma amo ang inyo inagihan nga ululupod. Kamo mga lamharon dapat hindi magpalipas sining mga inagihan nga nagahugpong sa aton nga ululupod sa aton pagkabatanon kag sa aton makabudlay kag sa aton mga sakripisyo kasubong man sa aton pagkatigulang kundi siguro may dutay na nga sinobtan. Kon aton tumanon ang ginsugo sang aton langiton nga may siya magabugay sa aton. Hindi naton siya pagkuhaan sang kahigayunan nga tumanon ang iyang mga panaan, pinaagi sa paghulag nga daw ang tanan sarang naton tumanon.
Sa amo man nga tinion, hindi naton luyag kag padasigon ang mga batan-on nga magbaton sang mas manubong talaksan kag ako. Kag ako naghambal sa mga talaksan sang simbahan. Magpangasawa o kung magpamana sang isa ka makaupo naton sa ebanghelyo kag sa pag-alagad sa Ginoo. Ang may tiayon kag may panimalay pagkamatarong sa pagsakripisyo sa ebanghelyo tanan nagahatag sing kalipayan ini nagadala sang matuod nga kalipay. dako ini nga bugay.
In the spirit of that, Sister Tenor, with all that's happening.
Bangod sang tanan nga nagakalatabo sa bilog nga kalibutan, madamo sing kahadlok. Nabatian ko ang mga lamharon kag mga teenager nga nagapamangkot kung balamay palaabuton. Mabuhi bala ko sing madugay agud makapangasawa o kung makapamana. Ang tanan nga panahon may yara kabudlay. Wala pa sing panahon sa kasaysayan sang kalibutan nga wala sing mabutang nga hindi nga dapat kahadlukan. Gani amo ina kun nga mayara kita sing ebanghelyo, hindi kita sarang mabuhi sa kahadlok, hindi sa simbahan nga ini nga ang mga butang hindi matuman, ina sarang mangin kinaiya o kun kabugusan nga kahadlok para sa sibilisasyon. Kinahanglan lamang naton nga tumanon ang ebanghelyo, gamiton ang atong pagtuo, magbatong sa subad sa atong mga pumuyo, kang magpadayon. Amin ang pagisugod pa sa ito. Sa isa kayo ng balansa, isa kasulatan, ang himpit ng pagpalangga sa Ginoo nagatapok sang kahadlok. Ako nabatian ang pila ka mga lamharon nga nagahuna-una sa pag-asaway nga nagsiling. Kung sarang lang kami makahimo sa listahan sang mautang nga imo pagatumanon, kag akon pagatumanon, dayon sa idalom sinang listahan, kami may mangin malipayon nga pag-asaway. Paano na?
Hindi ini isa kalistahan ang listahan nagabaylo ini nagadyutay kag nagadugang kada adlaw sa nadula nga paraiso ni John Milton. Si Ada nagdayaw kay iba kay nagsiling, and he just praises her and he says those thousand yadtong nilibong kaayuhan nga nagaili kada adlaw halin sa iya mga tinaga kag mga buhat nga puno sing gugma. Kung kita may pagulupdanay nga kasubong sina, kung diin kita dalayong nga nagahuna-huna sang aton sarang mahimo, kung unsang atong mahimo, agud magtabang, dapat may yara pagtunga sang tulumanon sa pag-asawahay, tungod kay hindi mo masarangan ang tumanon ang tanan, pagi sa imo kogalingon. Inang pagtunga sang tulumanon sa mga lamharon ng mga magtiayon karon tuhay sang sadyato akong una nagpamana, ang paagi sa mga batanon ng magtiayon sa akong panimalay, ang akong mga anak ang ilang mga tiayon sa pagbuhat sa mga butang, may kinatuhay sang amon paghimo. Nahimo man gihapon nilang tulumanon, sila naghimo sing lupod sa ibang nga paagi, sa madamo nga paagi mas maayo sila sang amon paghimo. Ang punto, amo nga ang kada isa may kinaiya, ang kada magtiayon dapat magtinguha kung paano nila himuon ang mga butang.
Ang proklamasyon na gambal sang mangin katupong ng mga magkaupod. Wala lang kita nagasiling nga ikaw lang ang mangin manugamuma, kag ako lang ang magkabalaka na nungod sa kwarta. Mayara pagdutay kag pagdugang kag pagbalansi kag mga kabahin apang kinahanglan nga kita tanan sa sini magululupod. Dapat man nga kita magpaambit sa sini. Sa akon pananaw sa mugin na ang ginambal sa proklamasyon kag naunang punto, ang kalipayan sa panimalay nga kabuhi daw sa laban nga malabot kun ini ginapasad sa mga tudlo ni Ginoong Hesukristo. Ina nagasiling sa akon, mas maayo pa nga talupang doon kung akon mga kakulangan sa wala pa ako magkabalaka sa mga kakulangan sang iban. Ina isa ka pagpakita sang gintudlo ni Jesus ang siya nagsiling nga hindi magtingwa nga kuhaon ang muta pagwa sa mata sang isa, tubtubi mo anay nakuha ang baratiya sa imong kagalingon.
Ang pila kong mga abyan nga nahilo sa simbahan kag sa ila kultura kag panimalay, wala ining paghiliog yon kag makakristo nga halimbawa. Hindi ini kabahin sang ila panalublion. Apang sila nagpasakop sa simbahan kag naghakko sa mga tudlo sa manluluwas kag sila nagsiling sang ila nagmagasaway. Ano nga sa kultura ang manginyara sa atong panimalay? Mainindamo nila ang naging desisyonan nga sila dapat may kultura sa mga santos sa ulang mga adlaw, gintunan nila ang kasulatan, gintunan nila ang mga doktrina kung paano nila himo ng ila panimalay nga suno sa nabibalaan sinilang matuod. Kag ilang gitukod ang ilang puluy ay nga makakristo ng prinsipyo. Ano ang gintudlo sang manluluwas? Paano atong tratuhon ang kada isa? Maayong pamatasan, kabuot, pagtahod, sa kadamuan sang tuig, inang panimalay nagtuha, wala silang kultura sang ilang pungsod, mahira sila kultura sang ebanghilyo sa ilang puluyan.
Ang kultura sang santo sa ulihing mga adlaw, dako nga mas maayo sang salistan sang matulumanon.
Ginhambala naman ang among mga kabataan samtang sila naghahanda sa pag-asawayan, hindi nila nahanungod sa kung sino ang husto, hindi nahanungod sa kung ano ang husto. Ang kada isa nagadala sa mga tradisyon halin sa ilang mga panimalay, kagunyad to magululupod na kinahanglan nila nga maglantaw sa mga prinsipyo sang ebanghelyo agud matanto ang husto. Dayon, ang ila panimalay maging mas mabaskog sang sa mga panimalay nga ila ginhalinan.
Sister Tanner, you mentioned Adam and Eve. I have been so grateful.
Nagapasalamat gid ako sa ikaduhang kapitulo sang ikaduhang Nephi sa libro ni Mormon nga naghambal sa aton sang madamo na hanungod sa desisyon ng Adan kag Eva sang mas labaw pa sa sarang maibuluan ni bisan sino. Matag kayo nga wala tani sing nabunag ng mga anak kay Adan kag kay Eva sa hardin. Ang kalabanan sing kalibutan wala nakahibalo sina. Sa aton initig unang punto sa doktrina, ang ideya sang walay katubtuban nga plano kag ang pagkasentro sang panimalay.
Labi kita kabulahan nga yara sa aton ang proklamasyon na hanungod sa panimalay. Makita na itong kininga daw scriptural. Naghalin ini sa mga buhi ng mga propeta kapostulis kag nagsili nga ang mando, ginatag sang Diyos kay Adan kag iba, agod magpamuad kag magdugang sa kalibutan bilang magkiayo nagapabilin sa gihapon. Sang lamharon pa ako, nga wala sing bana, kag sa ako na unang mga tuig bilang may bana, nabatian ko ang ina nga ginwali sa mga apostolis, kag mga propeta, kag ako, nagapasalamat sa sinang padayon nga laygay na hinungduman ko nga sila nagtudlo sa aton nga kita mag-asawahay, magpanganak, kag magkuha sang edukasyon. Daw sa tanan nagdulungan nga daw imposible kung pamatian. Siguro daw sa imposible kag may mga tao nga kita ang nagapamangkot na hanungod sina. Samtang ako nagbanabana sinang kasuguan nga nagapabilin, nagapamati ako nga iniginakinahanglan sang dakong pagtuo, kag dakong kaisog, kag masami dakong pagsakripisyo. Kinahanglan nga kita magapamati sa Ginoo, agud makabaton sang kaugalingon nga bugna, kag ininagakinahanglan sang isa kaputli nga tagipusoon, agud hindi naton paghusgahan ang iba ng mga tao na mayara man kinagalingon nga bugna na hanungod sa sinang kasuguan.
Ang bago lang ginahambal ni Sister Tanner, matuod kag masyado gid ka importante. May katalagman kita karon bangod may mga katapo sang simbahan nga nagauna sang mga kalibutanhon nga mga katuyuan sa ilang mga desisyon sa pagpanganak. Kag imbes nga maghimo sining mga desisyon nga may pagtuo sa mga panaad sang Ginoo, kag magsandig sa dakong plano sang kalipayan kag katuyuan sa kabuhi, sila nagalantaw sa iban nga ginahalinan, telebisyon o kon bantog nga mga manunudlo sang ideolohiya o kung bisan ang impluensya sa mga kasilingan, agad maghimo sa mga desisyon nga nahauna kag walay katubtuban, kag kinanglan pangamuyuan sa tubang sang Ginoo.
Sa pananawan ko, iniisyo sang pagtuo. Sa madamo nga lugar sang kalibutan, mayara kakulangan sa balay. Bilang magtiyan, paano ka mangana kung kamo hindi gani makakita sang lugar nga istaran? Wala kita nagapanganak bangod sang kwarta o kun bangod kita may ikasarang, may mga kabataan kita bangod sang pagtuo, ang kinaugali sang pangita sa mga bugay sang Ginoo sa idalom sang plano magatuga sa mga milagro Kung may kakulangan sa balay, ang alagyan pagabuksan. Kasubong sa pagbayad sa ikapulo sa isa kabutang sa pagtuo, wala ikaw nagabayad sa kwarta sa ikapulo, wala ikaw nagapanangpanunod sa kwarta.
Kita nagatudlo sa pangkabilugan ng mga prinsipyo bangon kita general authorities kag pangkabilugan ng mga opisyalis.
Luya ko ang pulong, ang lagyang pagabuksan kung kita maglakat paagi sa pagtuo, bangon sa kinagaulingon ng inagihan, sa una kami nag-asawahay, ang amay sa akong bana, naghatag sa bugay sa iya kag nagsisipan. Sunda ang prinsipyo sa Ebanghelyo. Tumana ang imo nga nahibal-an nga dapat sa sini nga pag-asawahay kag maglakat pagi sa pagtuo kang alagyan magbukas, mga alagyan nga wala mo makit-an sa subong. Ang paglakat paagi sa pagtuo, wala nagakahulugan nga maglakat nga wala pag-andam, kinahanglan natin nga mangin maalam kag magtingwa sing maayo kag luya nga magsakripisyo kag magmantiner. Apang mga alagyan nga wala natin makit-an, ginbuksan, nagapamati ako nga ini matuod nga prinsipyo bisan kay sino nga nagalakat paagi sa pagtuo. Naghambal ka na hanungod sa mangin luyag nga magtuman sang pagtinguha ang kinahanglan agon magpanganak. Hindi kita dapat mahadlok sini bangod maayong pagtinguha kag mangin luyag nga magtuman sang bisan anuman nga kinahanglan ang magatugas sa aton kung sino kita ang sa pagsakripisyo nagatugas sa aton kung sino kita. Luyag ko nga magpamatuod sang kalipay nga naghahalin sa pagpanganak, hindi lamang inikasaguan sang Diyos apang may mga dakong panaad. Panaad nga mga bukay.
Sa mga damo nga bayan sang kalibutan, kundiin ang mga tao nagapamati, ang ideya sang pagpanak ginatamay, o kung ikaw may isa ka bata, bastante na. Ina, kagkatuntuhan o kung hindi pagpalangga sa pungsod ang may madamo. Madamo sa mga ideya sa kalbutan nga batok sa plano sang Ebanghelyo, si Tatay Leonard Siling, kinanglanggit nga may pagpamatok sa tanan nga mga butang. Ina itong paglauman nga kinadayawan sa kadatinoon nga atong tumanan ng husto, apang ang Diyos magabugay sa aton.
Madamong mga magtiayon ang luyag magpanganak kag wala na bugayan sini. Ang ila pagtilaw amo ang wala sing mga anak kag kinahanglan naton magpamati kag magtibong. Ang luyag nga may mga kabataan sang walay mga bana kag mga magtiayon, siguro hindi gin madula kung sila's mga matarong bangod. Ini ginhatag sang Diyos ng luyag. Ini nagapulong sa ila mga kinaiya kag paghanda nga ila na baton sa kalangitan. Ang pagkahidlaw hindi madula apang Ginoo magbugay sa ila.
Kag inang pagkahidlaw pagatimbangon sa uli nga pagkukom. Isa sa mas nagapasulhay nga makasulatan yara sa kasyento 37 nga section sang doktrina kag mga kasugtanan bersikulo 9 kundiin kita ginsilingan nga Ginoo magahuhom sa aton suno sa aton binuhatan kag mga luyag sang aton mga kasing-kasing. Ambala naton ang pagkatuman sang kasuguan kag pagdapit nga magpanganak kag magpagpadayon sang ila walay katubtuban nga pag-uswag paagi sa pagpalambo sa ila. Yadto may kahilabtan sa kada isa bangod ang kasuguan sang Ginoo hindi lamang ang magpanganak apang ang magpanganak nga may tuyo luwason sila. Samtang ginahambalan naton ini ano ang buot silingon nga ang panimalay dapat unahon. Aton ginahambal kag ginapatihan ini apang ano ang buot silingon sini. Luyag ko gamiton ang imo antipara agod gamiton ang kahalimbawa halin kay Neil Maxwell na siya nagpanugyan nga kita magsulat sa sulod nga bahin sang aton antipara agod nga kun kita maglantaw sa anuman nga butang aton makit-an inang minsa. Kun imo gamiton ang imo antipara agod maglantaw sa mga desisyon kung paano gamiton sang panimalay ang iyang mga tinion o kung paano ang ward mag-schedule sang mga kahiwatan, ginsulat natin sa sulod sang aton antipara ang panimalay dapat unahon. Luya ko ang linya sa Ecclesiastes sa kada butang mayara panahon, kag tinion sa kada tuyo sa idalom sang langit. Ang aton panahon limitado apang ang kantidad pareho. Kung kita may mga ulunahon, sarang naton himuon nga ang panimalay dapat unahon kag mas maayo nga tumanon. Kung kita nagambal nga ang panimalay dapat unahon, una-unahon naton ang mga ideya subong sang pangpanimalay nga pangamuyo, pangpanimalay nga gabi sa puluyan, kag pangpanimalay nga pagtuon sang kasulatan. At tagan sang panahon agud ining mga butang matuman nga may bunga sa walay katubtuban sa espirituhanon nga pag-ugwas sang pag-uswag sang ating kabataan. Balik sa tinaga nga sulundan, halin sa akon pangbukas nga mga pamulong, ang pila ka mga butang nga aton daw ginabaliwala, hindi naton pagbaliwalaon subong sang pangpanimalay nga pagtuon sang kasulatan, pangpanimalay nga pangamuyo, kag pangpanimalay nga gabi sa puluyan. Aton ginahambalan ini nga daw sa tanan nakahangop sini. Apang sila dapat mangin kabahin sang sulundan sang isa ka panimalay.
Kung kay sa aton mabatyagan ang aton mga kagulangan, samtang kita nagatinguha nga matuman sila. Apang ini, dalayawon kag may katumanan sa aton samtang makita nato ng aton mga kabataan nga nagapadayon sini bisan nga kita wala nakabatyag nga kita himpit sa pagtuman sang mga ini. Personal nga akong bana nagsiling sa lubong sang iyang amay nga siya wala gid sing nahibal-an sa simbahan nga wala niya nabal-an sa ilapuloyan. Yadto isa kadako nga pagdayaw sa iyang mga ginikanan sang isa kadako panimalay. Mga bataan ko kaisa magtilipon sa hulot sa mga ginikanan kag amay magbutong panaog sang daan nga panakop sa bintana sang hulot kag magdibuho sang mapa sang plano sang kaluwasan dire. Siya nagsiling sitting together on our father's and mother's bed. Amon to na plano sa kaluwasan lupod nga galingkod sa hulot sang among mga ginikanan. Wala namon kinahanglan mga kahiwatan nga ginatibong sang kalibutan karon bangod kami nagakadto sa likod nga talamnan kag maghampang bilang isa ka panimalay. Madamo nga maayo nga mga butang ang ginhimo o lulupod sining panimalay kag magtudlo kag magtuga sa mga handurawan kag magtudlo.
Mayara kami sulundon sa amon panimalay nga wala sing telebisyon kung kami nagakaon bangod ini panahon sang paghambalanay. Ano ang ginhimo ninyo karon? Ano ang nagapakabalaka sa inyo? Paano kami makatabang? Ang paghambalanay hindi matabo kon ang balita matunog. Kagkamitanan yara sa puluyan kagkamitanan yara sa puluyan sa panahon sang pagpaniyapon. Bangod, sang amon mga kriptangan, namon tanan mahimo ini sa tiyon sang pamahaw, apang may isa ka pagsalo-salo nga ululupod kami nga nagalingkod.
Kami may kasubong man ng mga inagihan sang paghambalanay kag paghumpong sa amon mga ululupod. Ang paghambalanay hindi lamang nagahugpong kag nakapahibalo, hindi masadya man. Sarang kamu lupod nga makinadlawan ka magpaambit sa makatalandog mga inagihan. Masunsun kami nagapangoy bilang panimalay sa pamahaw kag sa tiun sang panihapon bangod kami ululupod sa yadto mga salusalo. Ang amon pang panimalay nga pangamuyo masami amo ang paagi kundiin ang mga paghambalan ginasuguran. Kung kaisa ang akong bana mangamuyo para sa isa kalula nga pag-aopirahan kang mga kabataan wala na kay balusini o kung siya magpangamuyo para sa isa nag-aanto sa kalibutan bangod sa linog, dayon amon paghahambalan ini. Ako, nagdako sa isa kadako nga panimalay, but silingon, madamo mga opinyon, kag madamo sing tulumanon. Ang akong mga ginikana nagamit sang gabi sa puluyan agun magtudlo, kada semana kami nagaambas ang pagpalangga sa puluyan. Amo na ang opening himno. Nadumduman ko bilang teenager nga makapoy ang magambas sa to kada semana.
kung kaisa inang himno ginamba pinaagi sa nagabagrot ng mga ipon.
Kung kaisa ang iloy nagabagragot ng mga ngipon, gani at tulaban ng isa kapag mati, sa isa paghanas, kada isimanas dati magsiling karang atong pagambahon ng himno pagpalangga sa puloyan. Sang ako yara sa edad nga imugin ginapamangkot ang tanan, ako nagpamangkot sa kong amay, nga akin ang lanaton kantahon ini kada simana. Mayara madamo nga maayong mga himno sa libro. Siya istrikto nga nagtulok sa akon kag nagsiling, kung imo natun-an ang leksyon numero 1, tudluan kita sa leksyon numero 2. Wala ko nabalan ang leksyon numero 2. Wala kami makalabot dito. Apang makasiling ako nga sa nagligan ng mga tuig, bisan paano kami nakatuon nga magpalangga sa kada isa, ang akong mga ginikanan, wala magtinguha nga sa kupon ang tanan. Nakaibalo sila kung magsugod sila dira ini matuman. Isa ka maayo kagbatanon nga nanay nga may apat nga mga anak nga manubo sa anom katuig ang mga edad nagsiling sa akon. Kami nagtunga magtuman sa kasulatan kada aga apang ini isa ka disgrasya. May isa nga pirmi nagahibi, wala sila gapamati. Kag ako nagsiling, ano kadugay ninyo ini ginahimo? Siya nagsiling, kami nagtalana sa isa ka tuyo nga 10 minutos kada adlaw. Kag ako nagsiling, base sa imo nagpamati, siguro ikaw 8 ka minutos nga sobra kadugay. Siya nagsunod sa sulundan, kag kinahanglan nga sa huon ini sa edad sa iya manugpamati. Siguro magsugod sa isa kalarawan ni Adan, kag ni Iba, kag pagkahambalan nga nanungod sa larawan, kag hindi pagbuligan ang 2 anyos nga magbasa sa kasulatan, apang siya masinulundon, kag palangga ko siya bangod sina. Luyag ko lang maghambal nanungod sa paghusgar sang iban. Nagalantaw kita sa mga katawhan, kag mga butang hindi dalayon nga daw sa amo. Nadumduman ko sa akong kabataan, mga bata pa, dako ang among panimalay kang akong bana, among bishop.
Nag-obra
ako bilog nga Sabado, kag bilog nga aga sang Domingo, agon magdala sa ila sa simbahan. Kinanglan dalong ko sila sang timprano, kung dili, hindi gid kami makaabot dito. Gindala ko sila dito antes magsugong telepon, kag amo napunan mahabang abangko sa tunga sa ikaduhang nga raya. Nakahinumdaman ko isa kaadlaw, may isa ka sister na nagsantig palapit kag nagsiling, Sister Lant, kung ang akon kabataan subong kaayos ang imo mga kabataan, kahit kung mahapos lang sa akon nga kasubong sa imo, ako luyag man nga may dako nga panimalay. Well, nagsugod ako nga maghibi kag nagpadayon sa bilog nga pagtililipon. Ang akon ba napadayon nga naglantaw sa akon nga daw nagpamangkot? Ano ang diferensya? Anong diferensya? Ako hindi nagkaraamo bangod ato hindi mahapos. May huyog kitang maghusgar sa kada isa sing sobra o kung hindi husto kung magtanaw kita sa uban nga wala gani kita kabalo kung unsa ang ilang mga anong ilang mga sitwasyon. Kinahanglan nga magpalanggaay kita sa usag-usa.
Kaya magkapyot sa doktrina sa sining mga modelo. Sa kaon naton ining bukid sa pinakamayong paagi nga ato naibalan. Kung kaisa inituway sa kada panimalay. Ang proklamasyon sa panimalay nagapangabay sa mga amay nga magpanguna. Ang mga amay dapat magtawag sa ilang mga panimalay palibot sila ang magpangamuyo o kagpaturon nga ang gabi sa puluyan ginahiwat. Kung kaisa pinakmayo nga ihatag sa iloy ang pagplano, siya basi mas maayo dira sa amay, apang ang Ginoo nagakabig sa amay nga responsable. Nga ni aton mabasa sa proklamasyon sa panimalay nga ang amay magapangulo. Ina nagasinanto sa naunang pulong nga madamo ang mga puwersa. Madamo ang puwersa nga nagakuha sang katawhan pagwa sa puluyan. Ini isa pa kalimbawa sang aton pagtingwa agud dalon ang mga katawhan sa puluyan kasakop kaglabi na ang mga amay.
Nagapangulo ang amay kag nagatawag sa ilang mga panimalay palibot sa iya apang iloy ang naghahanda nga matabo ini. Kinahanglan nila nga magpabakod sa ila panimalay agun magtilipon kagihanda ang alagyan sini agun ini mangin isa kamay nga inagian kung inyo na bal-an ang panimalay ginbuot sang Dios kag kamo ululupo dire dayon kamo magaplano sing ululupod kag kaglantawon nga ini matuman ululupod nga magbinuligay agud ini matuman kag ang mga kabataan dapat magkooperar amuman ang mga teenager kung kay isa sila luyag ining tanan nga prinsipyo kung ano ang pagabasihan sang panimalay nagkapadulong sa aton sa templo ang templo isa kadako nga bugay sa aton kinabuhi bisan ang atong panimalay nakakatuna o kung kita nagalaom sa isa ka panimalay nga magsulod sa templo ini mga prinsipyo sang kamatuoran kag sang pangabuhing panimalay nagatapos sa templo tungod kay dire kita manginwalay katubtuban nga mga panimalay si Elder Ballard nagasili nga maathag yadtong magintulinan sang bilidhon nga mga anak inhatagan sang isa kasagrado dunggano nga palangakuan kay kita karon ang gipili sang Dios agud magpalibot sa mga kabataan subong sa gugma kagkainit sang pagtuo kag paghangop kung sino sila ina nagatuad sing tanan kung ano ang dapat natong tumanon bilang mga ginikanan
nga hindi natong paghambalan ang iban nga makatabang sa panimalay mga lolo kag lola mga tiya kag tiyo ang tao nga isa kapanah sa isa kung wala sang bugos nga panimalay tanan kita sarang magpangako sa modelo kag sa doktrina ano ang makomentar ninyo na hanungod sa kung paano kita mangin interesado sa mga panimalay sa malapad nga kahulugan?
Hindi ako luya magpanumdum nga bilang isa ka Iloy. Wala ako sing tabang halinbisan kay Sino. Nagapasalamat ako sa mga maayong mga tao. Daghan sila mga manunudlo, mga kasilinganan, mga abyan, kag mga paryente. There are many mga kadamo nga naga-impluwensya sa akong mga anak. Madamo nga paagi ang mga tao nakatabang sa akong anak. Nagapasalamat ako sina inatugang nga testigo sa mga butang amon ginatinguha nga itudlo sa ila kung kaysa maabot nimo ang punto nga hindi na nimo ma-impluwensya ng imo anak apang mahimo sang iban nga tao. Ang iban sa akong mga anak nag-i-star sa iban nga pungsod. Ang akong agot nga babae nag-i-star sa Spain upo nang yabana kag ito gibunag ang una lang nga bata. Malayo siya kaayo sa iya lula kag ako nagkabalaka sa iya apang ang mga mabuot nga santos dito. Amo ang iya panimalay. Ginbuligan kagin palangga siya kag ang yatong bata. Daw ano ako kapamasalamaton sa ila kag sa ila pagpalangga kag impluwensya sa iya kabuhi.
Ang akon amay nagtaliwan sang wala madugay pagtapos sang akon ikawalo nga edad. Kagbaligin pa dako sa isa lang kaginikan ng panimalay na hibalaan ko ang impluwensya sang malulo kag lula mga tiyo kag tiya kag mga pakaisa. Yung nakalipay ko nga makita ang kusog sang paryenteng mga panimalay kasagwa sang United States kag sa madamo nga mga bayan sang kalibutan ang istruktura sang paryenteng nga panimalay mas makusog sang sa makitaan sa North America. Yan napadasig ko ang mga kaupot kong mga katapos sa North America nga siguraduhon nga sila nagalabot sa pagpabakod sinang paryenteng nga panimalay. Is functioning better
than it is in North America. There's also the mayarap man ang panimalay sang ward. Sa kada ward may nanasari nga inagihan kag mga pagtilaw, ang pila ka mga babae sarang magpanganak, ang pila mag-asawahay, ang pila mabalo, ang dutay nga mga babae sarang mga anak sang madamo. Sa sinang panimalay sang ward, kita dapat magtililipon palibot kag maging manigtibong sina isa kapag tilaw nga may dako nga panimalay. Nagalaw mako nga wala sang katapos ang simbahan nga magsiling luka-luka kasa pagpanganak pa sing isa. Apang saluyo sini magsaulog kag magsiling ginatib-ong ko ikaw tuguti ako nga himuon ang tanan kong mahimo agud ikaw magpadasig kag mabuligan ka.
May mga nabaton kami nga mga report nga ang pila ka mga santo sa uling mga adlaw nagabatikos ang iban nga mga santo sa uling mga adlaw bangod sa pagpanganak. Sa maaga namon nga pag-asaway ang akon asawa nga si June nagabusong sa ikalima namon nga bata kag isa ka masyado kaaktibo nga sister sa amon ward nagsiling. Ano ang imo ginatingwa nga himuon? Pun-on sang tao ang kalibutan pinaagay sa imo lamang? Nagtayaw ako sa iya sang siya nagsabat. Wala ako sang mahunaunan nga mas maayo pa nga maghimo sini.
And we all acknowledge that
ginakilala namon nga mayara mga isyu na hanungod sa ikaayong lawas kag iban pa nga mga isyu. Ang hindi kalibutan hon. Wala naman ginambala na nanonood sa kwarta o kung politika ng pagkahusto o kung pagtawad sa suicidad. Ginambala naman ang nanonood sa husto ng mabutang nga may kahilabdanan sa ebanghelyo. Amo ini ang dugang rason kung nga hindi kita maghusgar. Kami nagatudlo, nagatipon, nagpalipay sa sulod sang unod sang ebanghelyo. Kami nagapadasig sang katawahan ang God pangitaon ang padulungan nga ila.
Sa ginahambalan nga pagdako sa mga kabataan, siguro may mga tao sa mga gapalamati nga wala malipay sa ila kaugalingon. Ang diferensya sa modelo kag sang kamatuoran sa matag adlaw nga pagpangabuhi kun isa daw sa tama kadako sa aton pananawan. Apang ang mangin isa ka iloy kun may isa ka walay katugtuban nga papel. Sa kaulay katapusan nga palangakuan, kag subong sang anuman nga palangakuan, kita ginbugayan sang isa ka espiritu, kag kinahanglano naton inang espiritu nga upod sa aton, samtang kita nagapadako sang aton mga anak.
As we rear our children, I believe that we're blessed with that.
Nagatuwa ko nga kita mablesina. Not just ours, they're his. Ini amay espiritu anak sa langit nga amay kag siya magabugay sa aton sang duha ka bahin sinang espiritu.
Ang pilayano lang ang mas mabudlay isang sa iban. Hindi matuod nga ang maginikanan makatag sing palareho nga pagtrato sang tanan nga mga kabataan sa ila pagtalupangod kung sa naunang mga desisyon. Sarang kita nga mangintupong sa pagtunga sang propriedad. Apang hindi kita mangintupong sa pagtunga sang panahon, bangod ang kinahanglanon magkatuhay.
Nakita ko ang halimbawa sini sa akon kaugalingon nga puluyan, akon pinakamagulang nga utod nga babae, pinakamagulang sa napulo, nangin bungol sa edad nga duwa. Ang akon nanay, hindi makasiling, hatagan ko sang 10 minutos ning bata, kag 10 minutos ang masunod isa. Atong anak nagkuha sing pinakadako nga bahin sang panahon sa malawig nga tiempo. Ang tabang kagahom para nahugpong nga walay katugtuban nga panimalay nagaabot sa templo mas kasubong sang isa ka presidente sang stake o kung sa isa ka bishop nga ginhatagan sa mga yabi kagahom kag otoridad agud magpadalagan sang stake o kung ward ang mga ginikanan sa templo ginatagan sang gahom agud magbaton sa mga sabat sa mga bugna agud malampuwasan ang mga pagtilaw.
Ang bayan sinang palananawon amo ang pagtalupangon ng Dios nagahatag sa iya mga anak sang gahom sa pagpili. Ang panahon maabot sa ila pagkahamtong kundi sila magahimo sang mapagpili kag mangin may salabton. Walay palad kon ang mga ginikana nagadala sang kabugat sang kabasulanan sa kada desisyon nga ginhimo sang ila mga anak. Kita indi gid magampo. Kita responsable agud magtudlo sang husto nga mga prinsipyo kag himuon ang tanan nga sarang mahimo upod ang pagbalanga kag pag-alungay ini mga prinsipyo sang priesthood para sa mga panimalay subong man sa otoridad sa simbahan. Sa tanan, padayon nga magpangamuyo, padayon nga magtingwa. Apang ibutang panaog ang dako nga kabugat sang kabasulanan. Ang katawhan nga ginatagan sang gawom sa pagpili magahimo sang sala nga mga pagpili kag kun kaisa ang paagi lamang nga ang katawhan manuto amo ang magpili kag makita ang bunga sini. Dayon kita magasandig sa daw indi mapatihan nga gahom sang pagpasaguli sang aton Ginoo kag manuluwas nga si Hesukristo. Daw sa wala sing bisan anuman nga kasalanan nga aton sarang mahimo ay hindi sarang patawaron, pinaagi sa gahom, sang pagpasag-uli, sang Ginoo.
Bastante na bala kita na naghambal na nungod lang sa pagpalangga sa kada isa. Naghambal kita kung paano kita dapat magtudlo, kung ano ang dapat buhaton, kita dapat mangyayanong magpalangga sa kada isa. Nabatian ko nga wala na sing mas dako pa nga mahimong isa kaamay para sa iya kabataan sang sa palanggaon ang iya iloy kasubong maini sa kadata katapos ang panimalay nga magpangita gid sa mga paagi agon magpakita kag magpautwas ang pagpalangga.
Mas madamo gid nga mga butang sa simbahan ang nagapangagda sa kay amay kag kay iloy sa ila duha na magpabilin sa puluyan sang madugay kung sarang mahimo. Ang amay sang akon asawa nagtaliwan sa labagid lang madugay kag siya nagkasubo subong sang pagkasubo sang isa ka anak na dulaan sing amay. Siya nagsiling palangga gid niya ako kaayo. Siya nagamba sa akon. Imbutang niya ako sa hiligdaan. Daw wala ako sing gabi nga madumduman, nga wala niya ako ginbutang sa kama kag nagkanta sa akon. Nagahatagos ang punto na nungod sa mga amay nga nagpabilin sa puluyan. Inadayaw ko ang akon mga anak nga lalaki nga nagahimo sang mas maayos sa akon sa pag-ilis sang lampin kag pagdala sang mga bata pagwa samtang ang simba nagpadayon.
Isa ka dakong impluwensya sa kalibutan ang nagatingwa sa pagbutong sa aton pagwa sa puluyan kagpalayo sa mga yatong butang sa mga kabilinggan. Kung kaysa may mga pagkadamo o kung pagkadyutay nakapadiskaral sa aton panimalay, ang tanang nga kalibutanan sa mga butang kalibutanhon, kinahanglan gid naton nga lang taon sa maindaman ang aton ulunahon. So, ba kita kasako? Nagatinguha bala kita nga maghimo sang tuman sa sobra, kinahanglan na itong maglantaw sa mga butang nga may kabilinggan sa mga kabuhi sang aton mga anak, kagsakupo ng mga espirituhanon. Wala nagakinahanglan sang tuman nga dugang sang kahiwatan o kung panahon nga magsunod sa plano sang Ginoo, sarang himo nini sa mga yanong nga paagi, isa sa pinaka-importanting konsepto amo ang magtugas ang isa ka klima. Masami aton ginatakos ang mga butang paagi sa mga tulumanon o kung mga nalabutan o kung mga butang o kung mga listahan, apang ang tinaga nga mag-amuma nagkakahulugan agun magtabang nga maglambo. Ang isa kabutang hindi magtubo kung tuman kamala o kung tuman ka matugnaw o kung ang duta tuman ka matiga. Ang tulumanon sa mga ginikana mao magpadayon sa isa kaklima kung diin ang mga butang magalambo o purong espiritu kung diin may pagtuo paglaom kapag paghigugma ni Kristo. Nakilala ko ang isa kailoy sa Mexico sa isa kakubos nga puluyan. Wala siya siyang duta para sa hardin para mayara siya dutay nga lagwerta kag iya ginpinturahan sang isa ka hardin sa pader nga may garden. She had a wall, so she painted a garden
with flowers,
may mga bulak, mga kakahuyan, kag isa ka fountain. Luyag niya magtugas ang isa ka klima para sa paggalambo para sa iya panimalay. Ano ka matahom nga nahuna ang mayara isa ka lugar para sa iya panimalay nga may palananawon sa paglambo.
Ang akon iloy naliyagan gid ang matinaga ni Perlback nga nagsiling, palangga kong akon mga anak sa bugos kong tigpusoon apang hindi ko sila mapalangga sa bugos kong atinion. Gani mainandamon siya kaayo sa iya kulang nga panahon pagkatapos nga siya lamang ang manog sustento sang panimalay. Siya naglantaw sa kung ano nga amon ginbuhat sa talagsahon nga panahon nga kami may pribilyo nga nag-ululupod. Luyag niya kami nga maghimo sa proyekto nga ululupod. Daw sa permi lang kami ni nanay gina-organisar agon maghawan sang amon garahe. Ako naglantaw liwat sini nga may mas dakong balatyagon sang sa akon ginbatyag sa ito. Kag ako natalupang na nga siya nagasunod sa isa katuman ka importante nga panginikanan nga tulumanon nga maghimo sang ilang mga kabataan nga magtrabaho po sang ilang maginikanan. Mabudlay na himoon sa iban nga syudad nun nga mga susidad ang mga katawan sa mga bayan sang kalibutan kundiin ang banang asawa, mga anak, nagapangabudlay sa mga uma, wala sinang kasubong problema. Apa lamang ang prinsipyo nagagana kag inito man ka importante gid sa aton.
Kinahanglan naton nga magdagko sa mga prinsipyo bangod ang mga panimalay kag ang mga kahimtang sa mga panimalay magkatuhay sa tanan nga bahin sa kalibutan. Kinahanglan naton nga magkato sa unang prinsipyo sa ebanghelyo, pagpalangga, di pagmagalingon, pagpatawad kag pagalagad. Agud mahibal-an kun paano naton padalagkuon ang aton mga anak kag magtukod sa mga relasyon.
Ang proklamasyon sa panimalay nagatag sa ating mga prinsipyo. Pinaagi sa Diyos noon nga sulundan ang mga amay ang nagapangulo sa ilang mga panimalay sa pagpalangga at katarungan kag responsable agod maghatag sa mga kinahanglanon sa kabuhi kag pag-amlig sa ilang mga panimalay. Ang mga iloy na unang responsable sa pag-amuma sa ilang mga kabataan. Ini wala nagatuad sang walay pagkasakop. Sa sining mga sagradong responsibilidad, ang mga amay kag iloy obligado nga magbinuligay bilang katupong nga kaupod. Sa pila ka mga kahimtangan, ang iloy ang inahanglan nga mangin manog sustento. Ako ginpadako sa mo nga puluyan ang ikaayong lawas ng amay sarang makapaiway sa iya sa pagtuman sang iya mga tulumanon. Apang sa idalom sining prinsipyo sang magkatupong kaupod sa pagsulbar sang mga problema, ining mga kahimtangan sarang malampuasan sa bulig sang inspirasyon sang langit.
Kinahanglan nato ng pila ka mga prinsipyo ka mga pagkabatid sa paghimo sa isa kapuloyan, ang kakulangan sa pagkabatid sa paghimo sa puloyan, ka hindi lang buot ko siling ang paghimo sa tinapay, nagatuga sa isa kabalatyagon sa pagkawalay puloyan, nga nagadala sa pila ka mga bunga nga kasubong sa pagkawalay puloyan. Sa kanto, ang mga katawan nga wala sa mga lugar nga kalatuan, nga may ara espiritu mapag-on nga balatyagon kag mga prinsipyo nga aton ginahambalan may ara kasubong nga mga problema sang pagkasubo pagkato sa droga o kung immoralidad nga kasubong yara sa pagkawalay puloyan sa kanto. Mayara kita kahigayunan mga iloy kag mga amay ululupod nga naghimo nga maging tagahimo sang puloyan nga magtugas sang isa kapalibot nga maghimo sang isa kapuloyan nga hindi isa lamang kalugar apang isa kabalatyagon kag isa ka espiritu.
Nalipay ako nga imo ginhambal ang paghimpuloyan bangod sa matasang iban ang paghimpuloyan sa katinaga nga hilikayan. Ang paghimpuloyan ilang paghimo, hindi ilang paghimo sang tinapay o kung pagpaninlo. Ini amo ang paghimo sang isa kapalibot nga ginakinahanglan agon mag-amuma sang aton mga anak padulong sa kabuhing walay katapusan kag ini katungdanan sa mga amay kag iloy nga magkasubong tuod gyud.
Ang puloyan kinahanglan nga wala sing katalagman nga lugar. Kung di nang tanan nga katapos ang panimalay, makakari kag makahibalo nga sila ginapalangga, kag walay katalagman sa mga butang sang kalibutan, nga sila okay.
That can be delegated. Wala naton gindeligar ang pangpanimalay nga pagpangamuyo o kung pagpalangga sa isa kailoy o kung amay sa mga anak o kung ang panahon sa kada isa nga tuman ka importante sa paglampo.
Hindi naton sarang indeligar, pang sarang naton sila ipaambit.
Oo, sarang naton. Hindi ninyo sarang idiligar sa inyong komunidad, hindi ninyo sarang idiligar sa Chamber of Commerce, bisan sa simbahan. Paghahambalan naton kung paano ang simbahan makatabang kag makabugay sa panimalay kag paano ang iban nga mga butang hindi siguro paghimuon sa simbahan o kung sino man kay ini patud nga isa kabutang sang panimalay. Ano ang atong kabilugan nga laygay sa mga pangulo sang simbahan agod mabalansi ang pagtabang sa mga panimalay kag pagtalana kag pagbutang sa kalendaryo sa makahiwatan kag mga hitabo. panahon sa kaisyon mga ward yung stake. Mga bishop kag mga presidente sa stake. Kamu nagapangulo sa mga konsiyo sa ward kag mga konsiyo sa stake. Ibutang naton ang panginikanan ng panahon sa aton mga paghahambalan samtang kita nagatalana sa mga schedule na hindi lamang nagapasigo sa tanan ng mga pagtililipon kag kahiwatan sa kalendaryo sa simbahan nga walay pagtalupangod sa kung ano ang epekto sini sa mga panimalay. Luyag natong bugayan ang kada isa apang kinanglan gid naton nga amligan ang mga panimalay.
Sa madugay nga tinuig, naghimo ako sang duty nga sulundon para sa akong kaugalingon nga sarang magamit sang tanan. Ang maayo nga tuyo sa paghiwat sang isa ka ward o konstake nga kahiwatan among bangod kinahanglano naton ini kag ini makapabakod sang ato mga panimalay kada isa. Ang hindi maayo nga tuyo sa paghimo sang kahiwatan among bangod ini isa ka tradisyon o kon mayara isa ka holiday kung kita naghahambal sa mga sulundan sang ebanghelyo na ibal-an naton ang mga kinahanglanon. Planuhon naton ang mga kahiwatan sa palibot sini mga kinahanglanon kag kung kisa kahiwatan
maayo gid sa mga tuig ang schedule sang simbahan nagakonsideraro sang panimalay. Good ang kabugat sa mga gabi isang semana kag mga katapusan sang semana hindi tuman ka sobra kag wala nagadula sang posible nga mga panahon sang isa ka panimalay nga magulupod. Kung hatagan naton ang panimalay sang dugang nga panahon, ang mga ginikanan dapat magbaton sang dugang nga responsibilidad sa pagpatod nga ini hindi lamang magdugang sang paglantaw sang telebisyon, atleta nga mga kahiwatan o kung dugang nga pagboylog sa mga madamo nga mga maayong kahiwatan sang komunidad. Wala kami nagatinguha agud higtan ang aton mga kaugalingon sa pagkompetensya sa iban nga mga kahiwatan. Kami nagatinguha nga magdisiplina sa paggamit sa mga pagtililipon kag mga kahiwatan sa pabor sa panimalay. Kag ang panimalay kinahanglan nga magpuno sinang bakante sa luwas nga magdapit sang iban nga magpuno sini.
Ina, nagabutang liwat sang responsibilidad sa pamilya, hindi bala? Kung ang konsiho sang ward o kung pangulohan magtililipon, masami ila ginahambalan paano naton makuha ang mga katapong ang magtibong sang atong organisasyon. O kung madamo sang katapo dito, madamo sang suporta, ina pa atras gid, sila dapat magsugod sa pagsiling paano atong suportahan ang panimalay, paano atong suportahan ina, dayon ang atong pagabuhaton isa kasanga sa mga butang na makasuporta sa panimalay kay hindi ang suli nga alagyan pabalik.
Ina, isa ka dakong paghambalan sa mga konsiyo sa mga ward kundi in ang kada isa may iyang pananaw. Ang bisap amo ang manughimo sang desisyon apang siya nagapamati sa tanan nga grupo kag nagatinguha ang magtala sang kataas sang kahiwatan kag magpasanto sang mga schedule suno sa sining mga prinsipyo.
Right in the middle of this discussion to just pause and say to the church audience that although we didn't necessarily set out to do it.
Siguro importante nga sa tunga sining paghambalana kita magdulog o magsiling nga bisan wala natong ginahanglan nga sugunan kita nagamodelo dire sang luingan matabo sa mga katawhan sa simbahan. Sa kada kultura, ini ang paagi nga dapat ang mga konsiyo sa ward maghambalanay. Ini ang paagi nga ang mga magtiayon dapat maghambalanay. Kami matinahuron, kami interesado, kami nagapaambit sa mga ideya. Ini wala nagasunod sa tradisyon kag kasaysayan kag estilo sang iban nga mga katawhan kag mga kultura.
Gospel culture always has to prevail.
Apang ang kultura sang Banglio ang sagiapon mangibabaw. Inalaon naman naman nga ini magapakita simbahan sang pagkinahanglan magpamati ka magpalangga sa kada isa. Subong ginpakita nga pagtawad sa mga sister sa mga nagakupot sa priesthood. Kag magpamatay sa kadaisa, kag magpalanga sa kadaisa, kag ululupot nga maghambalanay. Kag mga muyo sang giya, kag may yara mas maayo nga magpanimalikig simbahan bilang bunga. Si Elder L. Tom Perry naghatag sa isa ka makakulunyag ang prinsipyo sa World Wide Leadership Meeting sang Enero 2003, ang iya mga tinaga mas lamang importante karon sang sa lima katuig nga nagligad siling niya
He said,
siya nagsiling, ang sekreto sa pagtukod sa isa ka branch o kung district, isa ka ward o kung sa ka state, amo ang pagkilala sa inyong mga katapo, sa ilang mga abilidad, kag sa ilang mga kinanglanon. Kagtukuron ang inyong programa suno sa liderato nga yara, kag sa mga kinanglan sa inyong mga katapo. Sa tanan ninyo nga ginahimo, talupangdang ang dako, hindi patod nga mas maayo. Maglambo lamang suno sa kadasig sang kadakuon kag pagkahamtong nga ginatugot sang inyo unit, ipabilin ang kusog sang inyo mga katapo, matahom. Ini makapahilway nga prinsipyo.
Ini nagapanaog dayon sa leader sa auxiliary sa isa ka ward. Masami ikaw nagatawag sa isa ka leader sa primary kag sila magalantaw sa programa sa primary kag maguno na paano ko himuon ni tanan nga mga butang kag siya nagatingho sa maghimo sa tu mga butang kag dayon magpangita pa sang ibang mga sarang niya mahimo dapat nato ibutang panimalay sa pagpukos sa tanan kabuluhaton bangod kita indi dapat nga maghimo pasing mas madamo kun kaisa aton kuhaw na isa ka program lantawon ang mga kinanglanon kag maghimo sang dutay.
Si Elder Scott nagsiling kung kaisa agad magpadako sa inyong palangkuan among paghimo sang dutay, hindi sang mas madamo. Agad magdala sang dugang nga pukos sini, agad maghanas sang mas maayo nga pagkusga, agad magdugang sa kalidad. Apang ang unod sa ranga mas dutay, hindi mas dako. Ina makapahiloy nga huna-huna, hindi maglikaw apang mangin seryoso sa paglantaw sang kabiglugan nga laragway, kalakip ang panimalay kag kun kisa maghimo sang dutay.
Mas madamo ang mga leader sa auxiliary, ang batid kaayo nga sila nagapasubra. Dapat bantayan nato ng atong mga kaugalingon kag magpokus sa mga tao hindi sa programa. Nagapasalamat ako sa mga leaders ang priesthood nga nagalantaw sa mga kahimtangan sa mga panimalay antes maghimo sa mga pagtawag. Ang mga pagtawag may inspirasyon apang sila gakinahanglan sang may kaalam kag paghusga.
Ang pila ka mga unit mayara limitado nga numero sang aktibo nga mga katapo. Ang mga leader dapat nga manginma in dandamon nga indi pagpunan ang mga palangkuan pinaagi sa paghatag sa napulo ka mga katapo sang ward 4 o 5 ka mga palangkuan ang kada isa. Hindi nang paagi agud may isa ka mabakod nga panimlay o kon ward. Ang isa ka inspirado nga leader sang priesthood dapat magsugod sa isa ka proposisyon nga ang isa ka masako nga mga ginikanan indi dapat may subra sa isa ka palangakuan. Ang programa base buhinan agud matuman ang mga ginakinahanglan sinang prinsipyo nga gintudlo ni Elder Perry sang 2003. Kag aton ginakilala nga ang pagsakripisyo sa gihapon isa ka prinsipyo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kita nagasakripisyo sa kada isa tabok sa mga bugkos ng panimalay pagwa sa branch, ward o constake. Kita tanan gintawag agod magtuman sang mabutangan nagapasako sa aton kag kita dapat maghusga na hanungod ko nung aton batan og amligan ang aton panimalay kag amligan ang simbahan kag kung paano paturon ang simbahan nagalambo subong man ang panimalay. Kinahanglan naton ang kaalam kapag husga agod masarangan naton tumanon ini tanan apang hindi naton sarang tumanon ini dali-dali. Kung kaisan ni atong ilangan ang tanan nga mabutang atong intuman apang kita pagbugyan sa paghimo sang mga kinahanglanon.
Nanamdaman si Elder Ballard nagtudlo o mangin maalam sa pagpili sini mga butang. Ang mga tudlo sang pagsakripisyo importante. Ang pila ka mga sinuguran nga paghulag sang akong pagpamatuod amo sang ako nagsugod nga magsiling iniisagid ka maay nga simbahan sang ako nakit-an akong mga ginikanan nga nag-alagad kag nagtinguha, kag nanuto sa ilang mga pangalangakuan, ina nagtudlo sa akon, kag ako ginunyat, kag nagpalapit sa Ginoo, pinagi sa akong pag-alagad. Hindi gid ako magsiling nga hindi panimalay akong pag-alagad. Dapat ini pag-asawahay sang aton ginpangako sa Ginoo agun magpulig sa pagtukod sang iya ginharian kag kung ano ang aton ginapangako agun magtukod sang panimalay sila ululupod nga nagapadayon.
Sarang bala ako magpangabay nga aton himuon ang tanan nga posible agud bawion ang kalipay sang adlaw sang inog pahuway. Wala ako makaibalong sarang pamakaimo sing masubra agud pauswagon ang paghihilog yon sa panimalay sang simbahan sang sa magkinalipay sang lubos sa adlaw sang inog pahuway. Bisan tuman ako kasako, nagakabuhi ako para sa adlaw sang inog pahuway. Ang unang mga pagtuad sa kasulatan sa daan nga testamento, tubtub sa kalakip ang doktrina kang mga sugnan, amo ang nanunod sa kalipay sang adlaw nga inog pahuway, ang kalipay sang pagsimba, kag ang kasadya sa adlaw sang inog pahuway. Sunday together, a Sabbath together, and we're going to have to lighten up. Patod nga sa sarang makatuman sing mas maayong paglubos sa adlaw sa nagpahuway, kinang naton nga buhinan ang atong palasanon kag sa ibang sitwasyon sa mga gintalana agon ang isa ka bayan nga subong kimprutan matuman sa ibang liyo sarang matabo sa
pulian. Masami ang kasakuan kag mga tuluman nun atong ginahaboy sa adlaw sa inagpahuway agon matatap ang buluhaton sa simbahan nagakuha sa aton palayo sa tunay ng katuyuan. Kung nga akita nagasimba kita agod liwat pag-uhon ang atong makasugdanan. Kung ang mga panimalay maghanda para sa sina, kag mag-focus dira sa ilang mga inagihan sa adlaw sang inugpahulay, malayo ang aton malabot sa pagbugay sa aton panimalay. Nagasimba kita agod mag-ambit sang sakramento. Hindi ini pang ikaduha, ina ang naunang rason. Kung nga akita nagasimba, kung kaisa sa aton kasakuan, ang aton mga anak wala mahangpan ng mensahe, ini ang una nga dapat natong itudlo sa ila.
Sa tunay nga espiritu sang paghimo puluyan sa pinakamaayo kag pinakamataas ng kahulugan sinang tinaga, nagalaom ako nga liwat kita o lulupod nga maglingkod sa isa kakinaanan nga latukalanan sa pagpanyapon bilang isa kapanimalay. Halos besin o nga mangin alamo na nungo sa susidad ang makasiling. Kag sila nagasiling nga siguro wala na sing butang nga mas sobra magpahiliog yon sa isa kasimana sang panimaluwas sa pagkaon nga ululupod.
Ang isa sa pinakaluya kong halimbawa sa kasulatan ang mga Gospel ni John, kundi nang manluluwas sa dagat sang Galilee, nagtipon sa iya mga disipulo, mayara siya kalayo kag baga kag isda. Kag siya nagsiling, kari kag magpaniyapon, karon inyo na mahambal nga ini, naglaragway, sang isa ka pang panimalay nga pagsalusalo, kag siya nagdapit, sa ila, agun magkari kag magpaniyapon, hindi lamang magdalagan padusulod kag magkaon, apang magkari kag magpaniyapon. Then ang kasulatan nagsiling, sang sila napuno, mayara isa kabutang sa pagkaon ululupod, kagpasulhay siya naghatag sa dungmatahom nga tudlo nahunungod sa pagpakaon sang iya mga kordero. Ano ay hanang laragway sang iyatong pagtudlo kung wala niya ginhanta ang lugar kung diin siya magtudlo? Siya nagtugas ang kahimtangan sa pagtudlo kag iyato panahon sang pagkaon. Sa una-una ko iyato hindi natabuan lang
sa tanan nga aton ginahambalan. Kinahanglan naton nga ipaiway nga sundon ang mga modelo sang kalibutan bilang mga giya sang pagkaginikanan kag pag-asawahay kag sang tanan nga mga butang nga mayara walay katugtuban nga importansya. Sa ikaduhang Corinthians kapitulo 6, ang apostolis nga si Pablo naglaygay sa mga yadtong may ebanghelyo, hindi kamo magpasingkaw nga walay pagkatupong upod sa mga wala nagatuo. Kay ano ang pagpakigabyan sang katarungan sa kalainan? Siya nagahambal sa aton nga hindi naton masarangan ang magupod kag magambit sang kalibutan kon kita nagatinguha nga magtuman sining naunang mga desisyon sa walay katubtuban. Kon kita magpabilin sa doktrina sang simbahan, ang ideya sang plano kag laygang ginatag sang aton Amay sa langit sang wala pagit kita nabunag dire. Kung kita magpabilin sa doktrina, mayara kita mga sabat sa aton mga pangamuyo, kag kita magpabilin nga nakapasad sa matuod nga mga prinsipyo. Yatong mga ginikanan nga nagpadayon, lampas sa chimney rack, kag lampas sa Martin's Cove, kag kung kaisa wala na makalampas labaw dira. Kag ang yatong mga dutay nga lulubngan nga naglalapta tanan sa tabok sa makasaysayan nga dutang talanaon sa simbahan, wala nila ini ginhimo bangod sa programa o kon kahiwatan. Ila ginhimo ini bangod ang pagtuo sang ang pagtuo nila sa Ebanghelyo ni Kristo, yara sa ila kalag, yara sa utok sa ilang mga tulan. Amo lamang ina ang paagi nga yatong mga iloy makalubong sang ilang mga lapsa kag dayon magsiling ang ginpanaad nga duta yara dito. Malabot git naton ang nalupyakan. Ina bangod sang mga kasugtanan kag doktrina, kag pagtuo, kag bugna, kag espiritu. Kung aton ina huptan sa aton mga panimalay kag sa simbahan, madamo sang iban nga mabutang ang magtatap sang ilakoglin. Madamo nga iban nga mabutang ang nagkalakulog sa wagon. Yatong mga kariton, makadala lamang sang pila ang mga pioneer, pili kung anong iladalhon. Siguro ang ika-21 ng atusan katuig, magatabog sa atong mag-desisyon. Ano ang sarang natin ibutang sa sining kariton? Kag ini ang unod sang atong kalag. Ini ang butang ngayar panawag sa utok sang atong mga tulan. Mayara kita bulan nga panimalay kay simbahan kung kita magapabilin sa mga bugna. Elder Holland, maayo gid ina nga mensahe agon magtapos. Elder Oaks, Sister Beck, Sister Lance, Sister Tanner, sa luyo sining bugos nga simbahan, salamat sa inyo panahon, sa inyo pagpalangga, sa inyo pag-alagad, sa inyo sakripisyo, kag sa inyo mga pagpati ngayara sa inyo kalag nanungod sa panimalay nga pagpangabuhi kagugma sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Salamat. Kag mga kauturan kami, nagapasalamat sa inyo. Mga kauturan, agud nga mapatigayan paglubad sa sobra kasisyenta ka mga hinambalan, ang nagligad nga bayad sa programa gin-record bago nagtaliwan si Presidente Gordon B. Hinckley. Walay sapayan ining katapusan nga bayad sang aton pagwaragwag nagabot sa inyo pagtapos nga nagtaliwan si Presidente Hinckley. Sa sinang espiritu, kita karon may pribilyo kung magpamati sa aton bago lang gintang duan nga propeta kag Presidente sa Simbahan Thomas S. Monson. Presidente Monson, palangga kanamon, ginatibong kanamon, kagmalipayon kami nga ikaw magapamulong sa mga husto sa edad nga makatapo sa simbahan. Ang kalabanan sa mga manugpalamati, ini ang unang kaigunan nila nga mabatian ka nga magpamulong bilang presidente sa simbahan. Mga kauturan, masunod sa laygay ni Presidente Monson sa aton, ginapagay namon kamo nga mag-ambas ng isa kapatapos nga himno kamo kamangumuyo sa inyong matag-isang lokasyon sa bugos kalibutan. Salamat sa inyong pagtambong, kagkabay ng Ginoo, magabugay sa inyo kag sa mga panimal simbahan sa dalayon. Presidente Monson.
Mga kauturan ko sa Espiritu, sang pagpakubos, ako nagtapos sining inspiradong pagtilipon. Ang aton mga huna-una, ngayara nagasintro sa puluyan kag panimalay samtang kita ginapahan hanumdum nga ang puluyan, amo ang basehan sa isa kamatarong nga kabuhi. Kag wala anuman instrumentalidad sa mentalidad sa sarang makabaylo sini o kon makatuman sa iya kinaundan nga tulumanon. Nahibal-an naton nga ang panimalay may nasari-sari nga mga kaimtangan, ang iba nagalakip sang Amay, iloy kag mga kabataan, samtang iban sulong nga ginikanan kag mga kabataan, kag ang iba nagaisahanon lamang. Kung naman ang kaimtangan sang isa ka panimalay, kung aton tumanon ang mga panulin nga ginahanay sa sining pagtilipon, mas mangin malapit kita sa Ginoo, kag makadala sang dugang nga kalipayan sa aton mga puluyan. Sang si Jesus nagpanglakaton sa yabukon nga mga dalan sa mga banwa kag mga baryo sang balaan nga lupa kag nagtudlo sa mga disipulo sa higad sang matahom nga Galilee, masami siya nagasambit sa mga parabola. Sa hinambalan nga pinakamaayong mahangpan sa mga katawhan, masunson siya nagtumod sa nahungod sa pagtukod sang puluyan nga may kahilabtanan sa kabuhi sa tong mga nagapalamati. Siya nagtuad, ang kada puluyan nga natunga batok sa iya kaugalingon, mapukan. Sang ulihi, siya nagpapanumdom, lantawa ang akon puluyan. Isa ka puluyan sang katawayan kag indi balay sang pagsalangisag. Nagadungang sang kalibutan ang pagsalasalasang kagpagsanglangisag. Kinapalibutan kita sa mga mensahe sa batok sa tanan nga aton bilidhon nga ginhoptan. Nagainto sa aton nga magtalikod sa mga butanga hiyasnon, matahom, ukon maayong ginakilala ukon dalayawon. Kagbatunon ang pananaw nga masami, nagapangibabaw nga hindi lakip sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Walay sa payan sini, kung ang aton panimalay nagahilug yun sa katuyuan, kag ang espiritu sang pagidait, kag pagpalangga, ang nagapangibabaw, ang puluyan mangin isa ka palasilungan palayo sa kalibutan. Kung kita lapyo o kung balatian o kung walay kaisog, daw ano katamis ang kasulhay nga magpauli sa puluyan. Pulahan kita nga makasakop kag may lugar sa sirkulo sang panimalay. May mga tinuon nga kita matak-an o kon magapanginit sa aton puluyan kag panimalay kag nagdaan kag anaandan nga mga palibot daw hindi kita makawili sa pareho ka lang kag iba ng mga lugar daw mas makakulunyag apang kon kita nakaaging na sing madamo nga panglakat sing malayo kung nakakita kun daw ano ka umalagi kag kun kaisa hindi tunay ang madamo nga ang madamo sa kalibutan ang aton pagpasalamat nagadugang sa pribilehiyo nga mangin bahin sang isa ka butang nga aton masandigan puluyan kag panimalay kag pagkamain nunungon sang aton mga palangga akon mahibal-an kun ano ang buot silingon sang kita pagabugkuson ululupod sa katong danan pagtahod kag pagkasakop aton anaton nga wala sing makabaylo sa lubos sa luyosang bulana bulahan nga relasyon panimalay sa pagpangabuhi kita tanan magahanduraw sa puluyan sang aton pagkabata sa banambo sa aton ang aton mga handurawan hindi nanungod sa balay kun bala hindi ini o kun dako o kun yutay kag mga silingan kun manggarano o kun imol apang ita makalipay mga inagihan nga aton ang bilang isa ka panimalay. Si Margaret Thatcher, ang siya Prime Minister sang Great Britain, nagpautwas hining madalom nga pilosopiya. Ang panimalay, amo ang bato sa pagtukod sang sosyudad. Ini isa ka eskwelahan sang yutay nga mga bata, bulutuan, hospital, halampangan, kag lugar sang pasilungan, kag palahuwayan. Ini nagasakop sang bugos nga sosyudad. Ini nagaporma sang aton pagpati. Ini paghanda sa aton kabugusan nga kinabuhi. Tuguti ako ang maghatag sang tatlo ka mga panulin nga makabulig sa pagpatod sang aton mga pulian mangin mga lugar sang kalipayan. Una, magtukod kita sang isa kasulundan sang pagpangamuyo. Bilang katawhan, kita nagapasalamat nga ang pagpangamuyo yara gihapon sa aton bilang kaunig kinaugalian. Wala sing mas matahom pang alalantawan sining kalibutan luwas nga makita ng isa ka panimalay nga nagaulupod nga nagapangamuyo. Ang Ginoo nagmando nga kita magpangamuyo bilang panimalay sang siya nagsiling. Magpangamuyo sa inyo mga panimalay sa akon amay, dalayon sa akon ngalan. Agod ang inyong mga asawa kag mga anak pagabugayan. Samtang kita nagapangamuyo upod sang aton panimalay sa matag adlaw, kita magabulig kag maghagod maghatag sang pag-amlig nga aton indi nga kinahanglan gid kinahanglan sa kalibutan karon. Ikaduha, kabay nga ang aton mga puluyan isa ka lugar sa pagtulon-an. Ang nauna nga bayin sang aton lugar pagtulon na amo ang maayo nga mga libro, ang pagbasa isa ka matuod nga mga kalipay sining kabuhi sa sining panahon sang kabugusan nga kultura kon diin ang kalabanan nga aton makitan kinapalipot kinapasaho ginadagdagan ginagaling kag ginpanubo na makapasulhay kag makahatag inspirasyon sa huna-huna ang pribadong paglingkod upod ang manami nga libro. Si James A. Missioner banto nga manunulat nagapanugyan ang isa ka nasyon naging kasubong sang kun ano nga ginabasa sang iya batan-on nga mga katawhan sa ila pagkabatan-on. Ang iya mga modelo ginporma sadto sang iya mga katuyuan mabasko nga ginpatod. Ang Ginoo nagalagay pangitaa ang pinakamaayo nga mga libro, ang mga tinaga sang kaalam pangitaang pagtulunan bisan pagtuon sa akon saman sa pagtuo. Matuod ang balaan nga sala nagahatag nga ang pinakamaayong lugar sang pagtulunan nga akon ginahambal. Basahan naton sila sang masami, matag isa kag upod sa aton panimalay, agod kita masanagad kag magpabakod nga maging malapit sa Ginoo. Kabay nga aton ang panublian sang pagpalangga. Ang daw sa dutay nga mga leksyon sang pagpalangga ginatalupangod sa mga kabataan samtang sila mahipos nga nagabantay kang nagatuon sa mga halimbawa sang ilang mga ginikanan. Paturon naton nga ang aton mga halimbawa takos nga sundon. Kaon ang aton mga puluy-an nagadala sang panubilon nga sang pagpalangga indi naton mabaton ang pagkastigo ni Jacob nga nagtala sa libro ni Mormon. Nakalisod ninyo ang pagtigipuson sang inyo butana nga asawa kag gindula ang pagsalig sa inyo kapitan bangod ang inyo maayo nga mga halimbawa ninyo sa ila atubang kag ang ila pagibunod sang ila mga tagipuson nagalabot sa Dios batok sa inyo. Sa luwas, kabay nga ang aton panimalay kag mga puluy-an mapuno sang pagpalangga, pagpalangga sa kada isa, pagpalangga sa ebanghelyo, pagpalangga sa aton isig kapareho, pagpalangga sa aton manuluwas. Bilang bunga, ang langit mangin mas malapit dutay dire sa kalibutan. Kabay nga himuon naton ang aton mga puluy-an nga mga palasilungan kundiin ang aton mga katapos ang panimalay luyagid nga magbalik. Ibansin niyo makadumdum sa istorya sa katuman nga bata nga lalaki ngayon sa iyang mga gitingan sa puluy-an kagindala sa baryo nga malayo. Sa sining kaimtangan ang dutay nga bata nagdako sa pagkalamaharon nga wala gid makadumdum sa iyang mga ginikanan o kung puluy-an. Samtang siya nagdako, nag-abot sa iya tagipusuan pagkahidlaw sa pagbalik sa iya ginikanan kag puluy-an. Apang diin niya makitaan ang puluy-an. Diin masalapuan ang iya iloy kag amay.
But where was home to be found? Where were his mother?
O kontani, iya lang madumduman. Bisan lang ang iya mga ngalan, ang iya pagpangita may dutay nga paglaom. Siya labing nagtinguha nga madumduman, ang bisan pinakadutay nga handurawan sang iya pagkabata. Isa kaadlaw kasubong sang isa kakilat nga inspirasyon, nadumduman niya ang bagting sang isa kalingganay nga naghalin sa tori sang simbahan sa baryo. Nagabagting sa iya pag-abi-abi kada aga sa adlaw nga inugpahuway. Halin sa isa kabaryo padulong siya sa ang batanon nga nalaki pagpanlugaw. Nagabantay gid nga mabatian niya tung naandan nga bagting sang linggar. Ang iban nga mga bagting daw kasubong, iban daw tuhay kaayo kag bagting sa bagting nga iya nadumduman. Sa ulihi, ang lapyo nga batanon nagtindog sa atubang sang isa kasimbahan nga iya kinaandan nga banwa. May nandamon siya nga nagpamati samtang ang lingganay nagsugod sang pagbagting. Ang bagting daw iya na nabatian. Nga ini indi sa kasubong sa iban luwas nga ang lingganay nagabagting sa handurawan sa mga adlaw sang iya pagkabata. Huo, ini amo ang lingganay. Ang iya bagting matuod. Napuno sing luha ang iya mga mata kag ang iya tagipusoon napuno sing kalipay. Ang iya kalag, sobrang napuno sang pagpasalamat. Ang batan-on nagluhod, nagtangla sa tori sang lingganay, bisan sa langit. Kaysa isa ka pangamuyo sang pagpasalamat, naghutik, pasalamat sa Diyos. Ako, nakapauli. Luyag ko ang mga tinaga sa himno. O pinalangga nga puluy-an o diin ka man sa bisan, sa katuan o kung malayo nga dagat, samtang ang panahon nagalipas sa akong tagipisun, ikaw laging nahamutan, kag nahidlaw ang nga ikaw labing palangkaon. Bisan matahom ang kinaiya nga nakapalibot sa akon, kag mga abyan dalayon mabuot sa batuod, bisan masadya ang kaladlawon, kag ang bahano palibot sa akon, ang akong tagipisun, ako kalag sa gihapon nahidlaw sa imo. Kabay nga dalayon kita nga magtinguha agud himuon ang aton mga puluy-an nga mga lugar sang pagpalangga kapag idaid kag kalipayan kundi ang espiritu sang Ginoo magapili e magpabilin. Ini ang akon pangamuyo sa aton tanan sa ngalan ni Hesukristo. Amen.